أذكار الصباح.
إن الحمد لله
نحمده ونستعينه ونستغفره
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا
ومن
سيئات أعمالنا.
من يهده الله فلا
من يهده الله فلا مضل له
ومن يضلل فلا هادي له
ومن يضلل فلا هادي له.
أشهد أن لا إله إلا الله
وأشهد أن لا إله إلا الله
وحده لا
شريك له وأشهد أن
وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم.
وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم.
Sungguhnya neraka jahanam itu Allah janjikan bagi mereka orang-orang yang kafir seluruhnya tanpa terkecuali. Laha sab'atu abwab, dan neraka jahanam tersebut memiliki 7 pintu. Likulli babin minhum juz'un maqsum. Masing-masing pintu sudah ada dari penduduk neraka yang akan masuk dalam pintu tersebut. Semua yang terpetik di otak kita pasti salah. Karena Rasulullah mengatakan, karena Allah mengatakan dalam hadis kursi, wala khatara ala qalbi bashar, kalimatan tersebut tidak pernah terpetik dalam hati manusia. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, labinatun min dhahabin wa labinatun min fiddah. Sungguhnya surga itu bangunannya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala mempermudah kita untuk berkumpul di salah satu dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk mengingatnya, dalam rangka untuk mengagungkannya, dalam rangka untuk mengingat bahwasanya ada kehidupan abadi yang menanti kita, yaitu kehidupan akhirat. Agar kita tidak terlalaikan dengan kehidupan dunia sehingga lupa dengan kehidupan akhirat. Para hadirin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang telah diumumkan, maka pembahasan kita pada kesempatan berbahagia ini adalah tentang neraka dan surga yang merupakan puncak daripada kehidupan akhirat. Kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita di atas muka bumi ini dengan ada tujuan yang sangat mulia, yaitu ibadatullahi wahdah, untuk mentauhidkan Allah, hanya beribadah kepada pencipta alam semesta ini dan meninggalkan peribadatan kepada makhluk-makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Allah Subhanahu wa taala juga telah menyatakan bahwasanya Allah mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk ditaati. Wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a bi idznillah. Tidaklah kami mengutus seorang rasul pun kecuali untuk ditaati.
Akan tetapi kenyataan yang kita lihat dari penduduk bumi ini, sebagian mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagian mereka taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya, dan banyak di antara mereka meninggalkan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak taat serta bermaksiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bagi mereka kehidupan yang bahagia di dunia maupun akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa yang beramal saleh dari golongan lelaki maupun wanita dan dia dalam keadaan beriman, maka kami akan berikan kepadanya kehidupan yang bahagia. Ini balasan di dunia. Orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya pasti bahagia, hatinya bahagia, bagaimanapun kondisinya, bagaimanapun keadaannya, hatinya akan bahagia di dunia. Adapun di akhirat, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan ganjaran terhadap amalan yang mereka lakukan berupa surga Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan kenikmatan, yang mereka kekal dalam surga tersebut. Sebaliknya, orang-orang yang ingkar kepada Allah, orang-orang yang tidak taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka akan diberikan ma'isyatan bangka, kehidupan yang sulit, kehidupan yang menyesakkan dada-dada mereka, meskipun mereka bergelimang di atas kenikmatan dunia. Terlebih-lebih lagi tatkala mereka di akhirat kelak, maka mereka akan terancam dengan neraka Jahannam yang sangat panas, yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan bahwasanya manusia di akhirat kelak akan terbagi menjadi dua, sebagaimana kondisi mereka tatkala di dunia. Ada yang taat, ada yang ingkar. Demikian juga di akhirat kelak, ada yang berjalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala dan ada yang berjalan menuju neraka Jahannam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tunziru yawmal jam'i la raiba fihi, fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir." Agar engkau mengingatkan kepada mereka akan adanya yaumal jam', hari di mana manusia akan dikumpulkan seluruhnya, padang mahsyar, untuk disidang oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk dihisab segala amalan perbuatan mereka tatkala mereka di dunia. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Fariqun fil jannah," sebagian mereka ke surga, "wa fariqun fis sa'ir," dan sebagian mereka berjalan menuju neraka Jahannam. Tentunya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyamakan antara penghuni surga dan penghuni neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun." Tidak akan sama antara penghuni neraka dan penghuni surga, tidak akan sama. Allah membedakan, ashabul jannati humul faizun. Orang-orang yang masuk surga, merekalah orang-orang yang menang, orang-orang yang mendapatkan kejayaan di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Am naj'alil ladzina amanu wa 'amilus shalihati kal mufsidin fil ardh am naj'alul muttaqina kal fujjar?" Apakah kami naj'alul ladzina amanu wa 'amilus shalihat, kami menyamakan antara orang-orang yang beriman dan beramal saleh sama seperti orang-orang yang berbuat kerusakan di atas muka bumi? Apakah kami akan menyamakan orang-orang yang bertakwa dengan orang-orang yang fajir? Tentunya tidak sama. Seorang yang berakal tidak akan menyamakan antara orang yang bertakwa dengan orang yang fajir di atas muka bumi ini. Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala tatkala di akhirat kelak? Afanaj'alul muslimina kal mujrimin? Malakum kaifa tahkumun? Apakah kami akan menyamakan antara orang-orang yang Islam, yang pasrah tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan orang-orang yang berbuat kriminal, orang-orang yang berbuat kemaksiatan? Tentunya tidak sama. Oleh karenanya, hani'an lakum, bergembiralah wahai ikhwan sekalian, akhwat sekalian, orang-orang yang dibukakan hatinya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk memenuhi panggilan Allah dan Rasulnya. Tentunya mereka tidak akan sama dengan orang-orang yang menghabiskan waktunya untuk perkara yang sia-sia. tidak akan disamakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia terlebih lebih di akhirat. Allah tidak akan menyamakan mereka dengan orang-orang yang menghabiskan waktunya untuk melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan disamakan oleh Allah dengan orang-orang yang meminum khamar, yang berzina, yang makan harta haram, yang makan harta riba. Tidak akan disamakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah sama dengan orang yang duduk di masjid mengingat Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan pencipta alam semesta ini? Tidak akan disamakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Sebagian ke surga dan sebagian akan menuju neraka jahanam. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita semua akan menuju alam akhirat. Kita semua akan meninggalkan dunia ini. Namun kita tidak tahu kemana, golongan manakah yang kita akan masuk dalam golongan tersebut. Apakah fariqun fil jannah ataukah fariqun fis sa'ir? Golongan yang masuk surga atau golongan yang masuk neraka jahanam? Oleh karenanya pembicaraan tentang masalah surga dan neraka merupakan pembahasan yang sangat penting. Merupakan bahasan yang sangat prinsip dalam akidah Islam, dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oleh karenanya kalau kita perhatikan dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala banyak menggandengkan antara iman billah wal iman bil yaumil akhir. Tentang iman kepada Allah dan tentang iman kepada hari akhirat. Dua ini merupakan di antara rukun-rukun iman yang sangat penting. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan antara menggandengkan antara iman billah dan iman bil yaumil akhir dalam banyak ayat. Kenapa? Karena dengan al-iman bil yaumil akhir itulah yang akan menyetir seseorang dalam menjalani kehidupan dunia ini. Apakah dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala ataukah dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Barang siapa yang imannya kepada hari akhirat kuat, maka dia akan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang imannya kepada akhirat lemah, maka dia akan banyak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala memuji hamba-hambanya yang senantiasa ingat akan akhirat, bahkan mengingatkan orang lain dengan akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadhkur ibadana Ibrahim wa Ishaq wa Ya'qub ulil aidi wal absar, inna akhlasnahum bi khalisatin dzikrad-dar." Allah Subhanahu wa taala, dan ingatlah hamba-hamba kami Ibrahim, Ishaq dan Ya'qub, yang mereka adalah orang-orang yang cerdas dan orang-orang yang kuat. Inna akhlasnahum bi khalisah, kami mengkhususkan mereka dengan suatu kekhususan. Dzikrad-dar, di antara perkataan ahli tafsir yaitu mereka senantiasa ingat akan akhirat dan mereka senantiasa mengingatkan umat mereka dengan akhirat. Orang yang senantiasa ingat akan akhirat dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dan dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyunahkan kita untuk ziarah kuburan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Zurul kubur fa innaha tudzakkirukumul akhirah." Ziarahilah kuburan karena hal itu akan mengingatkan kalian kepada hari akhirat. Dan pembicaraan kita pada kesempatan kali ini adalah pembicaraan tentang puncak daripada akhirat. Kita tahu seorang yang sudah meninggal dunia, maka dia sudah berpindah dalam alam akhirat. Seorang yang sudah dikubur masuk dalam alam barzakh, maka dia telah memulai hari akhiratnya. Dan puncaknya, ujungnya adalah tentang apakah dia masuk dalam surga ataukah dia masuk dalam neraka jahannam. Oleh karena pembicaraan tentang neraka dan surga merupakan pembicaraan yang sangat penting yang berkaitan dengan akidah yang sangat prinsip dalam akidah Islam. Para hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Aisyah radhiyallahu taala anha pernah menceritakan bahwasanya ayat-ayat yang pertama kali turun dalam Islam tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus adalah ayat-ayat yang berkaitan tentang surga dan neraka. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, "Innama nazala awwala ma nazal minhu suratun minal mufassal fiha dzikrul jannati wan nar." Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, sungguhnya surat-surat yang pertama kali turun tatkala Nabi sallallahu wasallam di awal dakwahnya adalah surat dari surat-surat pendek, ya, dari mufassal, surat-surat yang pendek. yang dalam surat tersebut fiha dzikrul jannati wan nar, disebutkan tentang surga dan neraka. Hatta idza saban nasu ila al-islam nazala al-halal wal haram, sampai tatkala orang-orang sudah kokoh akidah mereka karena mengetahui tentang surga, mengetahui tentang adanya neraka, mengetahui tentang adanya hari akhirat, sehingga iman mereka sudah kokoh, baru Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat-ayat yang berkaitan tentang halal dan haram. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Walau nazala awwal syai'in la tashrabul khamar, laqalu la nada'ul khamar abadan." Kalau seandainya ayat yang pertama kali turun dalam Al-Qur'an adalah mengenai larangan untuk minum khamar, maka orang-orang Arab tatkala itu akan mengatakan, "Kami tidak akan meninggalkan khamar sama sekali." Walau nazala la taznu laqalu la nada'uz zina. Seandainya ayat yang pertama kali turun dalam Al-Qur'an adalah jangan berzina, maka orang-orang akan mengatakan, "Kami tidak akan meninggalkan zina." Akan tetapi ternyata yang Allah turunkan pertama kali tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam masih di Mekah adalah ayat-ayat yang menyebutkan tentang surga dan neraka. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Balis sa'atu mau'iduhum was-sa'atu adha wa amar." Dan sungguhnya hari kiamat merupakan janji Allah kepada mereka, dan hari kiamat adalah perkara yang lebih ya dahsyat dan lebih pahit bagi mereka. Ini Aisyah menjelaskan dalam hadis ini bahwasanya ayat-ayat yang turun pertama kali adalah tentang surga dan neraka. Karena dengan mengingat akhirat, dengan kuatnya keyakinan terhadap surga dan neraka, maka akan menggerakkan orang untuk takut tentang hari pembalasan. Orang yang tidak takut dengan hari pembalasan, maka dia akan berbuat semaunya. Dia akan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menyangka dia tidak akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia menyangka dia tidak akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah wa akhwati fid din azani Allah wa iyyakum. Pembicaraan kita terfokus pada tentang sifat-sifat surga dan neraka. Akan tapi sebelum saya merinci tentang sifat-sifat neraka dan surga, maka ada dua perkara yang perlu saya ingatkan tentang akidah Ahlus Sunnah tentang surga dan neraka. Perkara yang pertama, di antara akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwasanya al-jannah wan nar makhluqatan mawjudatan, bahwasanya surga dan neraka adalah dua makhluk Allah Subhanahu wa taala yang sekarang sudah ada. Berbeda dengan pemahaman orang-orang Mu'tazilah yang mereka menyatakan surga dan neraka belum ada sekarang ini. Buat apa ada surga dan neraka? Nganggur nanti surganya, nganggur nanti neraka. Katanya demikian dengan akal mereka. Padahal betapa banyak dalil dari Al-Qur'an maupun sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan bahwasanya surga dan neraka sudah ada sekarang ini. Misalnya firman Allah Subhanahu wa taala tentang surga, kata Allah Subhanahu wa taala, "U'iddat lil muttaqin." Surga itu disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang bertakwa. Berarti surga telah disediakan oleh Allah. "U'iddat lil ladzina amanu billahi wa rusulihi." Demikian juga kata Allah, surga telah disediakan oleh Allah bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Adapun neraka jahannam, kata Allah Subhanahu wa taala, "U'iddat lil kafirin." Disediakan bagi orang-orang yang kafir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melihat surga tatkala Allah mengangkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala Isra dan Mi'raj. Tatkala Mi'raj, Rasulullah sallam dipanggil oleh Allah untuk naik ke langit yang ketujuh, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat Sidratul Muntaha. Dan Sidratul Muntaha letaknya di surga. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda Sidratil Muntaha, 'indaha Jannatul Ma'wa." Sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melihat Jibril dalam bentuk aslinya dalam waktu yang lain. Kapan? 'Inda Sidratil Muntaha, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam di Sidratul Muntaha, yaitu sebuah pohon di surga. Indaha Jannatul Ma'wa, disitulah terletak surga Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala dalam Isra juga, Isra Mi'raj, kata Rasulullah sallam, "Tsumma talaqa bi Jibril." Maka malaikat Jibril pun mengajakku, "Hatta atiya Sidratul Muntaha," sehingga saya pun mendatangi Sidratul Muntaha. "Faghashiyaha alwanun la adri ma hiya." Saya melihat Sidratul Muntaha diliputi dengan warna-warna yang saya tidak tahu itu hakikatnya apa. Qala thumma dakhaltu al-jannah, kemudian saya masuk surga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa idza hiya janabidul luhluh wa idza turabuha al-misl. Saya masuk surga, tiba-tiba saya lihat bangunannya terbuat dari mutiara dan tanahnya terbuat dari misik yang berbau harum. Dalam hadis yang lain dalam Sahih Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha, pernah terjadi gerhana matahari. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun melaksanakan salat gerhana. Tatkala Rasulullah SAW sedang salat, tiba-tiba Rasulullah SAW maju dan mundur. Para sahabat heran apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa beliau maju, kenapa beliau mundur? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ra'aitu fi maqami hadza kull syai'in wa itum bihi." Hatta laqad ra'aituni akhidan qitafan minal jannah hina ra'aitumuni taqaddamtu. Saya melihat tatkala saya sedang salat ini semua yang Allah janjikan bagi kalian. Sampai-sampai saya melihat saya mengambil sebagian dari buah-buah surga tatkala kalian melihat saya sedang maju. Wa laqad ra'aitun nara yahtimu ba'daha ba'dha. Dan saya melihat neraka jahannam apinya menyala-nyala bertumpuk satu di atas lainnya. Hina ra'aitumuni ta'akhartu. Tatkala kalian melihat aku berjalan mundur. Nabi SAW pernah sholat kemudian berjalan maju. Rasulullah SAW diperlihatkan surga oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah SAW ingin mengambil seranting buah dari surga tersebut. Kemudian Rasulullah SAW diperlihatkan neraka oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka Rasulullah SAW pun mundur karena melihat nyala api neraka yang begitu dahsyatnya. Dalam hadis yang lain yang menunjukkan bahwasanya surga dan neraka sudah ada dalam Sahih Muslim. Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lamma khalaqallahu al-jannata wan-nar," tatkala Allah Subhanahu wa taala menciptakan surga dan neraka, "arsala Jibril ila al-jannah," maka Allah Subhanahu wa taala mengutus Jibril ke surga. "Faqala idhhab fanzur ilaiha wa ila ma a'adtu li ahliha fiha." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahai Jibril, pergilah engkau dan lihatlah surga dan lihatlah apa yang aku siapkan bagi penduduk surga." Maka Jibril pun pergi dan melihat isi surga. Kemudian Jibril alaihissalam kemudian kembali dan mengatakan, wa izzatika la yasma'u biha ahadun illa dakhalaha. Wahai Allah, tidak seorang pun yang mendengar tentang indahnya surga kecuali akan masuk surga. Fa amara bil jannah fa huffat bil makarih. Maka Allah Subhanahu wa taala merintahkan agar surga diliputi dengan perkara-perkara yang dibenci. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Kembalilah wahai Jibril, lihat surga kembali." Maka Jibril pun pergi melihat surga dan melihat bahwasanya surga telah diliputi dengan perkara-perkara yang dibenci. Maka Jibril berkata, "Wa izzatika laqad khashitu alla yadkhulaha ahadun." Saya khawatir ya Allah, demi keperkasaan Engkau ya Allah, saya khawatir setelah surga diliputi dengan perkara-perkara yang dibenci, bisa jadi tidak seorang pun yang bisa masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian juga Allah Subhanahu wa taala mengutus Jibril untuk melihat neraka setelah Allah menciptakan neraka. Tatkala dilihat oleh Jibril tentang neraka jahannam, maka kata Jibril alaihissalam, "Wa izzatika la yadkhulaha ahadun sami'a biha." La yadkhulaha ahadun sami'a biha. Ya Allah, demi keperkasaan Engkau, tidak seorang pun yang dengar tentang neraka akan masuk neraka, tidak mau. Akan tapi setelah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar neraka diliputi dengan perkara-perkara yang disenangi sesuai dengan syahwat, maka kata Jibril alaihissalam, "Laqad khashitu alla yanjua minha ahadun illa dakhalaha." Saya khawatir tidak seorang pun bisa selamat dari neraka jahannam. Ini dalil bahwasanya surga dan neraka sudah ada sekarang ini. Sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, surga bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah dan neraka disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang ingkar kepada Allah. Dan ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah menyelisihi akidah Al-Mu'tazilah yang mereka mendahulukan akal mereka sehingga mereka menolak ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyatakan surga dan neraka sudah ada sekarang ini. Kemudian perkara yang kedua yang juga penting sebagai mukaddimah tentang pembicaraan surga dan neraka yang juga merupakan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu bahwasanya surga dan neraka abadi, kekal abadi, tidak akan fana. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan dalam Al-Qur'an tentang kekalnya abadi dan surga. Terlalu banyak ayat-ayat yang menunjukkan akan hal tersebut. Meskipun kita dapati ada sebagian dari kaum muslimin yang mengingkari akan hal ini, yang salah berakidah tentang surga dan neraka. Bahkan akhir-akhir ini juga ada buku yang ditulis dengan judul Ternyata Akhirat Tidak Kekal. Ternyata akhirat tidak kekal. Ini akidah yang sangat berbahaya. Kalau seorang berkeyakinan akhirat tidak kekal, bisa jadi dia malas untuk beribadah. Malas untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Keyakinannya akhirat tidak kekal. Adapun akidah Ahlussunnah wal Jamaah bahwasanya surga dan neraka adalah dua makhluk Allah yang kekal, demikian juga penghuninya pun kekal dalam surga dan neraka. Di antara kelompok-kelompok yang menyimpang akan hal ini adalah kelompok Al-Jahmiyah, yang mereka berpendapat bahwasanya surga dan neraka fana, ya, faniyah, akan sirna, tidak kekal. Demikian juga yang berkaitan dengan pemahaman ini, pemahaman yang salah adalah pemahaman orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi, mereka salah paham tentang penghuni neraka. Mereka tahu bahwasanya mereka akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata mereka, Allah tidak akan mengazab kami abadi. Kami hanya diazab oleh Allah Subhanahu wa taala ya, beberapa hari saja, tidak selama-lamanya. Mereka mengatakan, "Lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah." Kami tidak akan diazab kecuali hanya beberapa hari saja. Disebutkan ada di antara mereka yang mengatakan, "Kami hanya diazab oleh Allah 40 hari setelah itu kami keluar, dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala." Ini pun keyakinan yang salah. Orang-orang yang kafir akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala abadi dalam neraka jahanam. Di antara keyakinan yang salah juga adalah keyakinan yang dimiliki oleh imamnya orang-orang Hululiyah, Wahdatul Wujud, yang meyakini Tuhan bersatu dengan makhluk, Ibnu Arabi. Dia menyatakan bahwasanya neraka jahanam meskipun membakar penghuni neraka jahanam, akan tapi lama kelamaan penghuni neraka jahanam akan terbiasa dengan neraka tersebut, akan terbiasa dengan api tersebut, dan akhirnya akan berlezat-lezat dengan api tadi. Tadinya api itu membakar, lama kelamaan sudah biasa, akhirnya dia akan merasa lezat dengan siksaan api tersebut. Ini pemahaman yang sangat berbahaya pula. Neraka yang disediakan oleh Allah untuk mengadab orang-orang kafir, dikatakan oleh Ibnu Arabi, akan jadi lezat bagi mereka suatu saat. Dan ada pemahaman-pemahaman yang keliru dalam hal ini, yang menyisih pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah, yang kita tahu bahwasanya Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwasanya neraka, jahannam, dan surga adalah dua makhluk Allah yang kekal, dan penghuni mereka di surga pun kekal, dan penghuni neraka pun ada yang dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam neraka jahannam. Ikhwani fillah wa akhwati fid din, asalli Allahu yakum, ini sekedar mukadimah yang berkaitan tentang perihal surga dan neraka, dan insyaallah kita akan bahas tentang sifat-sifat neraka dan sifat-sifat surga, dan kita mulai dari tentang sifat-sifat neraka jahannam. Para hadirin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, neraka jahannam adalah suatu tempat yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengazab hamba-hambanya yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan neraka jahannam ini sangatlah luas sebagaimana ditunjukkan oleh banyak dalil tentang luasnya neraka jahannam ini. Dan dia senantiasa minta untuk ditambah isinya karena saking luasnya neraka jahannam tersebut. Di antara hal-hal yang menunjukkan tentang luasnya neraka jahannam, yang pertama bahwasanya yang masuk dalam neraka jahannam jumlahnya sangat banyak. Padahal disebutkan dalam dalil-dalil yang sahih, seorang yang masuk dalam neraka jahannam, tubuhnya akan dibuat besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Tubuhnya akan dibuat besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai giginya ya sebesar gunung Uhud. Besar tubuhnya dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka agar dia semakin diazab dalam neraka jahannam. Nanti akan kita bahas lagi masalah ini. Meskipun tubuh mereka begitu besar dan jumlah mereka begitu banyak, ternyata neraka masih belum cukup. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, "Yauma naqulu li jahannam hal imtala'ti wa taqulu hal min mazid." Tatkala kami berkata kepada neraka jahannam, "Sudah penuhkah engkau?" Kata neraka, "Hal min mazid, masih ada tambahan atau tidak?" Dia masih terus minta tambahan. Kenapa? Karena luasnya neraka neraka jahannam. Di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya neraka jahannam sangatlah luas, yaitu bahwasanya seandainya ada sebuah batu yang dilemparkan ke arah bawah ke dalam dasar neraka jahannam, bahkan selama 70 tahun tidak akan sampai pada dasar neraka jahannam. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, Al-Imam Muslim dalam sahihnya dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, "Kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idh sami'a wajbatan." Kami sedang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba kami mendengar suara suatu yang jatuh. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Tadruna ma hadha?" Tahukah kalian suara apa ini? "Kulna Allah wa rasuluhu a'lam." Kami berkata, "Allah dan Rasul yang lebih tahu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hadha hajarun rumiya bihi fin nari mundu 70 kharifan." Ini adalah sebuah batu yang dilemparkan dalam neraka jahannam semenjak 70 tahun. Fahuwa yahwi fin nari ila al-an, dan sampai sekarang masih terus menuju ke bawah. Ini menunjukkan selama 70 tahun seandainya sebuah batu dilemparkan tidak akan belum sampai ke dasar neraka jahannam. Ini menunjukkan betapa luasnya neraka jahannam dan betapa dalamnya neraka jahannam tersebut. Kemudian di antara dalil yang menunjukkan akan besar dan luasnya neraka jahannam, yaitu banyaknya malaikat yang menghadirkan neraka jahannam tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Waji'a yawma idzin bi jahannam." Maka pada hari tersebut Allah akan mendatangkan neraka jahannam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yu'ta bi jahannam yawma idzin laha 70,000 zimam." Pada hari kiamat kelak akan dihadirkan neraka yang memiliki 70 tali, 70,000 tali. Ma'akul li zimamin 70,000 malakin. Dan setiap tali ditarik oleh 70,000 malaikat. Dan tidak tahu bagaimana besarnya malaikat tersebut. Malaikat yang sangat besar yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 70,000 kali 70,000 malaikat yang disiapkan oleh Allah untuk menghadirkan neraka jahannam. Ini menunjukkan luasnya neraka jahannam tersebut. Di antara dalil yang menunjukkan akan luasnya neraka jahannam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya dalam neraka jahannam Allah memasukkan matahari dan bulan dalam neraka jahannam. Kenapa? Karena dalam neraka jahannam Allah akan ikut membakar, ikut memasukkan sesembahan-sesembahan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala, agar membuat pedih orang-orang kafir. Ternyata sesembahan mereka yang selama ini mereka sembah, ternyata juga diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang menyembah dewa, ada yang menyembah jin, ada yang menyembah makhluk. Kecuali kalau sembahan-sembahan mereka adalah orang-orang yang saleh, tentunya tidak akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi di antara manusia, ada yang menyembah batu, ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah bulan, ada yang menyembah bintang, maka ikut dimasukkan dalam neraka jahannam oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan akan besarnya neraka jahannam tersebut. Dan dia senantiasa mengatakan, "Hal min mazid?" Apakah masih ada tambahan yang dimasukkan dalam diri? Demikian perkataan neraka jahannam. Ikhwani fillah wa akhwati fiddin, azani Allah wa iyyakum. Kemudian ayat-ayat juga menunjukkan bahwasanya neraka jahannam bertingkat-tingkat. Tidak satu tingkatan. Orang-orang munafik akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam neraka jahannam yang paling dasar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar." Sungguhnya orang-orang munafik mereka berada dalam dasar neraka jahannam yang paling dasar. Kenapa? Karena mereka yukhadi'un Allah. Mereka menipu Allah Subhanahu wa taala. Mereka menampakkan bahwa diri mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, namun hati mereka mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Terutama orang-orang munafik di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka hidup bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka melihat mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka melihat bagaimana kemenangan yang Allah berikan kepada kaum muslimin tatkala itu. Mereka melihat bagaimana ayat-ayat diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi mereka masih munafik, masih menyembunyikan kekufuran dalam diri mereka. Mereka menipu Allah dan Rasulnya, menampakkan keislaman, akan tetapi dalam hatinya benci dengan syariat Islam, benci dengan Allah dan benci dengan Rasulnya. Orang-orang seperti ini, mereka telah melakukan dosa yang double, kufur dan penipuan, sehingga Allah Subhanahu wa taala masukkan mereka ke dalam neraka jahanam yang paling dasar, lebih daripada orang-orang kafir yang jelas-jelas kekufurannya. Oleh karenanya, neraka jahanam sebagaimana surga bertingkat-tingkat, neraka pun bertingkat-tingkat. Tidak sama antara seorang yang kafir, ya, yang baik, berbudi pekerti luhur, orang kafir yang hidupnya tenang, tidak mengganggu orang lain. Tidak sama dengan orang kafir yang mencuri, yang merampok, yang membunuh, yang berzina. Tidak akan sama. Allah bedakan mereka. Allah adil dalam memberi hukuman dan Allah adil dalam memberi balasan. Oleh karenanya neraka jahannam bertingkat-tingkat. Jangan sampai ada seorang berpikir selama kita di dunia kita puas-puaskan saja, toh nanti juga masuk neraka jahannam. Tidak, neraka jahannam bertingkat-tingkat, tidak sama. Semakin seorang banyak maksiatnya, semakin orang banyak berbuat dosa, maka akan semakin parah, semakin dia berada di dasar neraka jahannam. Kemudian juga tentang pintu-pintu neraka, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa inna jahannama la mau'iduhum ajma'in laha sab'atu abwabin li kulli babin minhum juz'un maqsum. Sungguhnya neraka jahannam itu Allah janjikan bagi mereka orang-orang yang kafir seluruhnya tanpa terkecuali. Laha sab'atu abwab, dan neraka jahannam tersebut memiliki 7 pintu. Li kulli babin minhum juz'un maqsum, masing-masing pintu sudah ada dari penduduk neraka akan masuk dalam pintu tersebut. Sudah diklasifikasikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari 7 pintu tersebut, masing-masing dari orang-orang kafir akan dikelompokkan oleh Allah kemudian dimasukkan melalui pintu yang sepadan dengan dosa yang mereka lakukan. Kemudian tentang bahan bakar api neraka, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar." Waquduhan nas wal hijara, wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari neraka jahannam. Waquduhan nas wal hijara, yang bahan bakarnya dari manusia dan batu. Orang-orang kafir yang dimasukkan oleh Allah dalam neraka jahannam, selain mereka terbakar, mereka juga membakar orang lain. Mereka sendiri menjadi bahan bakar. Dan juga di antara bahan bakar neraka jahannam adalah batu. Kalau zaman dahulu mungkin sebelum ditemukan batu bara, orang masih bertanya, kok batu bisa menyala? Kok batu bisa mengeluarkan ya, api? Zaman sekarang kita tahu ada namanya batu bara. Adapun batu yang Allah sediakan di akhirat kelak, kita tidak tahu. Sebagian ulama menyebutkan bahwasanya kenapa disebutkan batu? Karena batu lebih pedih dalam membakar. Dia melengket dalam daging manusia dan membakar tidak terlepas dari daging manusia. Selain mengeluarkan api, ya, mengeluarkan asap yang sangat panas, batu ini yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh mengerikan neraka jahannam yang apinya, nyala apinya, bahan bakarnya manusia dan batu yang Allah sediakan di sana. Adapun panasnya neraka jahannam, maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, dalam firman-Nya, wa ashabu syimali ma ashabu syimal. Adapun penduduk neraka jahannam, bagaimana kondisi mereka? Fi samumin wa hamim wa dhillim min yahmum la baridi wa la karim. Sungguhnya mereka ya, merasakan udara yang sangat panas dan mereka mendapatkan air yang sangat panas. Wa dhillim min yahmum, dan juga mereka mendapatkan naungan, tetapi naungan yang sangat panas. La baridi wa la karim, sama sekali tidak ada dingin dan sama sekali tidak menyenangkan. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini menyebutkan tentang 3 perkara yang diharapkan bisa mendatangkan rasa dingin. Di antaranya angin. Diharapkan bisa mendatangkan rasa dingin. Kemudian juga hamim, air. Diharapkan bisa mendatangkan rasa dingin. Demikian juga naungan. Ya, ada bayangan, diharapkan bisa mendatangkan rasa dingin. Akan tetapi ternyata di akhirat tidak demikian. Air yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala sangatlah panas. Angin yang ditiupkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam neraka pun sangat panas. Demikian juga bayangan atau naungan yang dihembuskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam neraka jahanam pun sangat panas. Oleh karenanya, apa yang bisa diharapkan dari neraka jahanam? Jika airnya panas, jika anginnya panas, kemudian jika naungannya panas, bagaimana dengan apinya? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ. Tahukah kalian apa itu neraka jahannam? Dialah api yang sangat panas, yang membakar. Bahkan Allah sebutkan dalam Al-Quran tentang bayangan atau naungan yang Allah hembuskan dalam neraka jahannam karena saking besarnya terbagi menjadi tiga cabang. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Intaliqu ila dhillin dhi thalath syu'ab." Pergilah kalian wahai orang-orang kafir. Pergilah kalian menuju naungan. Semacam naungan, tetapi naungan tersebut terbelah menjadi tiga. La dhalili wa la yughni minal lahab. Naungan tersebut sama sekali tidak bisa kalian bernaung dalam naungan tersebut. Dan kalian tidak bisa berharap dengan naungan tersebut akan menghalangi kalian dari panasnya api neraka jahanam. Innaha tarmi bi syararin kal qasr. Sungguhnya yang kalian lihat naungan tersebut ternyata melemparkan percikan api yang sangat besar seperti ya istana-istana. Ternyata naungan tersebut menghembuskan api yang sangat panas. Allah Subhanahu wa taala kemudian menyebutkan itu tentang naungan, tentang air, tentang ya angin dalam neraka jahanam. Bagaimana dengan apinya? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Sa'uslihi saqar wa ma adraka ma saqar." Sungguhnya orang yang tidak salat, ya Allah akan masukkan dia dalam neraka saqar. Dan tahukah kalian apa itu neraka saqar? La tubqi wa la tadhar. Kata Allah Subhanahu wa taala, neraka jahanam, neraka saqar tidak akan menyisakan dan tidak akan membiarkan. Artinya apa? Neraka api tersebut kalau sudah mengenai tubuh seorang dibakar, tidak ada yang tersisa, tidak ada dari ya, bagian anggota tubuh manusia tersebut yang luput dari api tersebut. Seluruh bagian tubuhnya akan terkena api. Jangankan bagian luarnya, bahkan bagian dalamnya pun akan terkena neraka jahanam. La tubqi wa la tadhar, sama sekali tidak akan menyisakan dan tidak akan membiarkan ada yang luput sama sekali. Lawahatun lil bashar, yang neraka itu sangat membakar ya, kulit manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang panasnya neraka. Kata beliau alaihi salatu wasallam, "Fuddilat 'alaiha bi 69 juz'an, kulluhunna mithlu harriha." Sungguhnya panas neraka jahanam 70 kali lipat daripada panasnya dunia. Kita tahu bahwasanya panas dunia, api dunia, tidak ada di antara kita yang bisa menahan panasnya api dunia. Bagaimana jika panas tersebut dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala 70 kali lipat? Masalah angka 70, para ulama telah membahas tentang masalah angka 70. Apa maksudnya 70 di sini? Apakah maksudnya benar-benar 70 kali lipat dari neraka, dari api yang panas yang ada di dunia, atau sekedar angka 70 ini hanyalah untuk menunjukkan dilipat gandakan yang terlalu besar, yang terlalu banyak? Hanya sekedar melambangkan jumlah yang besar. Sering orang Arab tatkala ingin, dalam bahasa Arab tatkala ingin mengungkapkan suatu perlipat gandaan atau jumlah yang besar, mereka mengatakan 70 kali. Makanya dalam ayat Allah mengatakan, jika kalian, jika engkau mohon ampun bagi orang-orang munafik, sab'ina marrah, 70 kali pun Allah tidak akan maafkan mereka. Artinya apa? Lebih dari 70, 100 ribu kali Allah tidak akan maafkan orang-orang munafik. Intinya, meskipun 70 kali atau lebih dari itu, tentunya panas neraka jahannam tidak akan ada yang bisa menahannya. Kemudian api neraka jahannam tersebut tidak akan pernah redup, akan terus menyala. Setiap kali akan nampak redup, maka Allah akan tambahkan yang lebih panas daripada itu. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fadhuku falan nazidakum illa adaba." Dan rasakanlah azab neraka jahannam, dan kami tidak akan menambahkan bagi kalian kecuali azab yang semakin pedih. Ternyata azab yang dialami orang-orang kafir yang disiksa di neraka jahannam semakin hari semakin bertambah. Bukan semakin berkurang, akan tapi semakin bertambah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullama khabat zidnahum sa'ira." Tatkala dia mulai seakan-akan mau redup, maka kami pun nambah nyalanya. Semakin dinyalakan oleh Allah Subhanahu wa taala. "Fala yukhaffafu anhumul adzabu wa lahum yunsarun." Sama sekali tidak akan diringankan azab mereka dan mereka tidak akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan dalam Al-Quran, neraka jahannam tatkala melihat orang-orang kafir di hadapan dia, maka dia pun sudah dibuat oleh Allah bisa berbicara. Ya, sebagaimana tadi kita sebutkan dalam ayat, tatkala Allah mengatakan, "Apakah kau sudah penuh? Halim talati wa taqulu hal min mazid." Kata neraka jahannam, "Mana tambahan? Saya masih butuh tambahan." Tatkala orang-orang penghuni neraka jahannam dihadirkan di hadapan neraka jahannam, maka neraka jahannam pun menampakkan kemarahannya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Idza ra'athum min makanin ba'idin sami'u laha taghayyuzan wa zafira." Tatkala mereka orang-orang kafir melihat dari jauh neraka jahanam sudah dihadirkan dan mereka melihat dari jauh neraka jahanam tersebut, maka mereka melihat bagaimana marahnya neraka jahanam tersebut dan bagaimana suara yang sangat dahsyat yang menunjukkan neraka sudah tidak sabar untuk membakar mereka. Para hadirin rahmatillahi Allah Subhanahu wa taala, banyak pembahasan yang akan kita bahas dalam masalah neraka dan surga, tetapi saya lewatkan ya karena waktu yang tidak memadai. Kita bicarakan tentang, kita fokuskan tentang sifat-sifat ya neraka dan juga sifat-sifat penduduk neraka jahanam sebelum kita berbicara tentang sifat-sifat surga dan sifat-sifat penduduk surga. Sebagaimana telah kita sebutkan beberapa ciri tentang panasnya neraka jahanam dan panasnya air dalam neraka jahanam, demikian juga angin yang berembus yang sangat panas ya. Ya, kalau kita lihat tatkala di bumi ini, kita bisa lihat tatkala ada ya asap yang keluar dari gunung disebut dengan wadus gembel ya, bisa membuat seorang hangus seketika. Bagaimana kalau asap tersebut di neraka jahanam? Ya. Kita bisa lihat bagaimana orang dilewati dalam beberapa detik langsung hangus. Bagaimana dengan neraka jahanam? Sekarang kita berbicara tentang sifat-sifat penduduk neraka jahanam. Apa yang mereka rasakan dari azab yang Allah sediakan bagi mereka? Ya, sebagaimana telah kita singgung tadi di awal pengajian kita, Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan penduduk neraka jahanam tubuh mereka menjadi besar, jadi raksasa. Tatkala tubuh mereka dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar api benar-benar mengenai seluruh anggota tubuh mereka, tidak ada yang luput, dan benar-benar mereka merasakan siksaan yang sangat pedih, sehingga bagian-bagian kecil dari tubuh mereka yang tadinya kecil dibesarkan oleh Allah dan akan dikenai oleh api neraka jahanam. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ma baina mankibail kafir finnar masiratu thalathati ayyam lirraqibil musrik." Antara dua pundak penduduk neraka, jaraknya ya, seorang kafir yang dimasukkan dalam neraka jahanam, jarak di antara dua pundaknya sebagaimana jarak seorang yang sedang mengendarai kuda atau unta yang berjalan cepat selama 3 hari 3 malam. Jadi tubuhnya apa? Tubuhnya sangat sangat besar. Dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, "Dharsul kafir au nabul kafir mithlu uhudin." Sungguhnya gigi geraham seorang yang kafir atau gigi taringnya seorang yang kafir di neraka sebesar gunung Uhud. Gunung Uhud itu panjangnya sekitar 8 kilo, 7 kilo, 8 kilo dan lebarnya sekitar 2 atau 3 kilo. Itu gigi seorang penghuni neraka. Bagaimana juga besarnya tubuhnya dan bagaimana juga besar giginya dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga kulitnya dibuat tebal oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, "Inna ghilaza jaldil kafir 42 dhira'an." Sungguhnya tebalnya kulitnya, tebal kulitnya seorang penghuni neraka 42 dhira', 42 hasta. Itu kulitnya saja. Menunjukkan besarnya penduduk neraka jahanam. Semua ini kata Allah Subhanahu wa taala, "Liyadhuqul adzab," agar mereka benar-benar merasakan pedihnya neraka jahanam. Adapun makanan mereka, minuman mereka, dan pakaian mereka, maka Allah jelaskan secara detail. Allah Subhanahu wa taala benar-benar mengingatkan kita akan bahaya neraka jahanam. Allah mengatakan, "Fa'andzartukum naran talazza la yaslaha illa al-ashqa." Dan aku ingatkan kalian tentang neraka jahanam, neraka yang menyala-nyala. "La yaslaha illa al-ashqa," dan tidak ada yang masuk dalam neraka tersebut kecuali orang-orang yang celaka. Dan tidak pernah Allah mengingatkan sesuatu sebagaimana ya, Allah mengingatkan tentang bahaya neraka jahanam. Allah ingatkan secara detail. Sebagaimana tadi sebagian sudah kita singgung tentang dahsyatnya apinya, tentang dahsyatnya panasnya airnya, bagaimana tubuh orang kafir tersebut, bagaimana minumannya, bagaimana makanannya, bagaimana tempat tinggalnya, seluruhnya dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sangat detail agar kita tahu betapa dahsyatnya neraka tersebut. Adapun makanan yang dimakan oleh penduduk neraka jahanam, Kata Allah Subhanahu wa taala, "Laisa lahum ta'amun illa min dhari'." La yusminu wa la yughni min ju'. Tidak ada makanan bagi mereka kecuali tumbuhan atau makanan yang berduri. La yusminu wa la yughni min ju'. Sama sekali tidak bisa mengenyangkan dan tidak bisa menghilangkan rasa lapar. Orang-orang kafir tatkala masuk dalam neraka jahanam, mereka di padang mahsyar, kita tahu bagaimana kondisi padang mahsyar. Tatkala Allah Subhanahu wa taala membuat mereka tunggu selama puluhan ribu tahun di padang mahsyar tanpa makan dan tanpa minuman. Kemudian matahari turun dengan jarak 1 mil. Penungguan mereka yang sangat lama. Sehingga mereka benar-benar merasakan rasa haus dan rasa lapar yang luar biasa. Tatkala mereka dimasukkan dalam neraka jahanam, mereka harus makan. Meskipun makanan yang ada di hadapan mereka adalah tumbuhan yang berduri. Namun mereka ingin menghilangkan rasa lapar dalam perut mereka yang mereka rasakan begitu amat sangat. Dan rasa haus yang amat mereka rasakan. Dan mereka makan meskipun mereka tahu itu sangat berbahaya makanan tersebut. Dan setelah mereka makan makanan tersebut, tidak akan mengenyangkan mereka. Tidak akan menghilangkan rasa lapar dalam perut mereka, bahkan akan merusak usus-usus mereka. Di antara makanan penduduk surga adalah syajaratul zakum, pohon zakum. Ya Allah Subhanahu wa taala sebut beberapa kali dalam Al-Qur'an tentang pohon ini. Untuk mengingatkan akan bahayanya makanan penduduk neraka jahanam. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna syajaratal zakum tu'amul athim, kal muhli yaghli fil butun fa ghalil hamim." Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya pohon zakum itu adalah makanan orang-orang yang penuh dengan dosa. Kal muhli, seperti minyak yang panas. Yaghli fil butun, tatkala diisi dalam perut tentunya akan mendidih dalam perut. Kaghalil hamim, sebagaimana air yang dipanaskan dimasukkan dalam perut, tentunya akan merusak, ya, merusak usus-ususnya. Allah Subhanahu wa taala juga menyebut dalam surat yang lain, Am sajaratuz zakum inna ja'alnaha fitnatan lidh-dhalimin. Ataukah pohon zakum yang kami jadikan pohon zakum tersebut sebagai azab bagi orang-orang yang berbuat zalim? Innaha syajaratun takhruju fi asli jahim. Pohon zakum ini keluar dari asal, dari dasar neraka jahanam. Dia keluar tinggi menjulang sehingga cabangnya sangat banyak. Dan itulah makanan yang penduduk neraka jahanam. Tal'uha ka'annahu ru'usus syayatin. Mayang-mayang dari pohon ini seperti kepala-kepala syaitan. Fa innahum la'akiluna minha famaliuna minhal butun. Dan mereka penduduk neraka harus makan pohon tersebut karena rasa lapar yang mereka rasakan. Mereka mau tidak mau, mereka tahu itu berbahaya, akan tapi rasa lapar yang mereka rasakan membuat mereka harus makan makanan tersebut. Akhirnya mereka pun makan pohon tersebut, meskipun rasa sakit, penderitaan yang mereka rasakan, mereka terus isi perut mereka sampai penuhlah perut mereka dengan syajaratul zakum tersebut. Thumma inna lahum alaina la syauban min hamim. Kemudian setelah itu mereka akan minum air yang sangat panas. Kemudian mereka akan dikembalikan kepada neraka jahanam. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, la akiluna min syajarati min zakum. Mereka benar-benar akan makan dari pohon zakum. Famaliuna min hal butun, dan mereka akan memenuhi perut mereka dengan pohon zakum. Fasyaribuna alaihi min al hamim. Setelah itu mereka minum dengan air yang sangat panas. Fasyaribuna syurbal him, dan mereka minum sebagaimana unta yang sedang kehausan, yang terkena penyakit setiap minum masih terus tidak hilang rasa hausnya, dan mereka minum terus sebagaimana unta yang terus minum namun tidak bisa hilang rasa hausnya. Hadza nuzuluhum yaumaddin, ini adalah hidangan bagi mereka di akhirat kelak. Para hadirin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah mereka makan sajiratuz zakum ini, dalam hadis Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya kalau ada satu tetes dari pohon zakum ini diletakkan di atas dunia, maka akan merusak kehidupan penduduk dunia. Itulah makanan penduduk neraka jahanam. Kita bisa bayangkan kalau kita di rumah kita ada bangkai tikus saja, seorang tidak akan hidup enak ya, di rumahnya. Bau yang busuk, mungkin dia muntah-muntah tidak tahan dengan bau yang busuk tersebut. Kata Nabi SAW, bagaimana dengan setetes saja dari pohon zakum? Bukan hanya membuat sibuk orang satu rumah, bahkan satu dunia tidak akan bisa enak hidup gara-gara satu tetes pohon zakum yang diletakkan di dunia. Bagaimana kalau dimakan oleh seseorang? Kita bisa bayangkan bagaimana busuknya pohon tersebut dan bagaimana ya, buruknya pohon tersebut. Tatkala orang-orang kafir mereka makan pohon zakum, maka timbullah rasa haus yang amat sangat yang mereka rasakan. Maka mereka pun minum air panas. Sebagaimana tadi telah kita singgung dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasuqu ma'an hamiman faqatta'a am'ahum." Maka mereka pun minum air yang sangat panas, dan air panas tersebut mencabik-cabik dan memotong-motong usus-usus mereka. Inilah air yang mereka minum di akhirat kelak. Tatkala mereka, Allah menyebutnya di dalam Al-Quran, tatkala mereka makan kemudian mereka haus, mereka pun minta minum. Ya, mereka minta agar diberi air minum. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa iyastaghitsu yughathu bima'in kal muhli yashwil wujuh." Mereka beristighatsa, mereka ingin diberi air minum, maka Allah Subhanahu wa taala pun memberikan air kepada mereka, akan dapat air yang sangat panas seperti minyak yang mendidih, kemudian diminumkan dalam tubuh mereka. Tatkala mereka ingin minum air tersebut, wajah mereka sudah terbakar terlebih dahulu. Sebelum mereka masukkan air tersebut dalam perut mereka, ya, rupanya daging-daging di wajah mereka sudah meleleh karena panasnya air tersebut. Bagaimana jika dimasukkan dalam perut mereka, maka akan memotong, mencabik-cabik, ya, usus-usus mereka. Bahkan dalam sebagian ayat Allah menyebutkan, bukan hanya syajaratuz zakum yang mereka makan. Di antara mereka ada yang makan api, api dimakan oleh mereka. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dhulman, innama ya'kuluna fi butunihim nar." Sungguhnya orang-orang yang makan harta anak yatim dengan kezaliman, maka pada akhir, di akhirat kelak mereka sungguhnya telah masukkan api dalam perut mereka. Wa sayasluna sa'ira, dan mereka akan dimasukkan dalam neraka jahanam. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitabi wa yashtaruna bihi tsamanan qalilan." Sungguhnya orang-orang yang mereka menyembunyikan apa yang Allah turunkan dari Al-Kitab, dan mereka menjual Al-Kitab tersebut dengan harga yang murah, "Ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illa an-nar." Sungguhnya mereka tidak makan dalam perut mereka kecuali api. Ini adalah makanan yang dimakan oleh penduduk neraka jahanam, dan juga minuman yang diminum oleh penduduk neraka jahanam. Para hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, bagaimana adab-adab yang lain, ya, yang dirasakan oleh penduduk neraka tentunya sangatlah banyak, yang setiap adab tersebut akan buat mereka lupa dengan kenikmatan dunia yang pernah mereka rasakan. Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yu'ta bi an'ami ahli dunia min ahli nar yaumil qiyamah." Didatangkan seorang penduduk neraka yang dia merupakan orang yang paling kaya tatkala di dunia, yang paling nikmat hidupnya tatkala di dunia, akan tapi di akhirat dia masuk neraka. Orang ini, ya, memiliki kenikmatan yang sangat banyak, berbagai model kemewahan yang dia miliki dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fayusbabu fin nari sibghah, kemudian dicelupkan dalam neraka jahanam sekali celup saja. Tsumma yuqal, kemudian dikatakan kepadanya, "Ya ibn Adam, hal ra'aita khairan qat?" Wahai anak Adam, orang yang paling kaya, yang paling mewah hidupnya, yang bergelimang dengan berbagai macam kenikmatan, apakah engkau pernah melihat kebaikan sedikit pun? "Hal marra bika na'imun qat?" Apakah engkau pernah merasakan kenikmatan sedikit pun? "Fayaqulu la wallahi ya rab." Kata dia, "Sama sekali tidak pernah saya rasakan kenikmatan." Ini menunjukkan bagaimana mereka tatkala diazab dengan sekali celupan di neraka jahanam, karena panasnya neraka jahanam tersebut, maka seluruh kenikmatan yang pernah dia rasakan puluhan tahun di dunia akan dia lupakan tatkala itu, tidak ingat sama sekali, karena azab yang sangat pedih yang buat dia lupa dengan kenikmatan yang pernah dia rasakan. Para hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah azab yang pedih yang dirasakan oleh seorang penduduk neraka. Padahal dia dahulu adalah orang yang paling kaya raya, orang yang paling bergelimang dengan kenikmatan, sekali dicelup dalam neraka jahanam, maka membuat dia lupa dengan segala kenikmatan yang pernah dia rasakan puluhan tahun. Bagaimana dengan orang yang diazab, ya, berkali-kali? Bagaimana dengan orang yang diazab puluhan tahun? Bagaimana orang yang diazab kekal abadi puluhan tahun, miliaran tahun, sementara dia diazab dalam neraka jahanam? Oleh karenanya, tatkala mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, membuat mereka tidak bisa berpikir waras. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Yawaddul mujrimu law yaftadi min adabi yaumi idzin bibani." Sampai seorang yang kafir yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dia berangan-angan seandainya dia bisa menebus azab ini dengan mengorbankan anak-anaknya. Wa sahibatihi wa akhih, bahkan meskipun dia mengorbankan istrinya dan saudaranya, dia korbankan yang penting dia bisa selamat. Akan tapi bagaimana dia bisa selamat tatkala itu? Tidak ada penyesalan tatkala itu. Azab yang begitu pedih membuat dia tidak beres untuk berpikir, tidak waras lagi, sampai berangan-angan seandainya dia punya istri dan anak akan dia korbankan, yang penting dia selamat. Bahkan dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Law tusawwa bihimul ard," mereka benar-benar berangan-angan agar ditelan oleh bumi. Mereka berangan-angan tidak pernah hidup, tidak pernah merasakan kehidupan. Kenapa? Karena siksaan pedih yang mereka rasakan. Inilah azab yang dirasakan oleh orang-orang kafir tatkala di neraka jahanam. Untuk menggambarkan dahsyatnya neraka jahanam, dahsyatnya azab yang dirasakan oleh mereka, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna ahwana ahli an-nar adzaban yaumal qiyamah la rajulun tudau fi akhmusi qadamaihi jamratun yaghli minha dimahu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling ringan siksaannya di akhirat kelak di neraka jahanam, yaitu seorang yang diletakkan bara api di bawah kakinya, maka otaknya langsung mendidih. Ini yang paling ringan, ikhwan. Tentunya tidak ada di antara kita yang sanggup untuk diadab dengan adab yang sangat pedih. Na'udzubika minan nar, ya Allah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari neraka, neraka jahanam. Kalau adab yang paling ringan seperti ini adalah orang kafir yang paling baik. Orang kafir yang paling baik, yang tidak pernah mengganggu Islam, kaum muslimin. Hanya saja dia berbuat syirik. Hanya saja dia beribadah kepada selain Allah. Sebagaimana Abu Talib, paman Nabi SAW. Abu Talib mati dalam keadaan kafir. Selama hidupnya membela Nabi SAW. Bahkan dia rela mati untuk membela keponakannya. Akan tapi dia bela bukan karena Allah, tapi karena hamiyah, karena kesukuan, karena ini keponakannya. Tatkala di neraka jahanam, dia diazab dengan azab yang seperti ini. Diletakkan bara api di kakinya, di telapak kakinya, maka otaknya pun mendidih. Ini orang kafir yang paling baik yang diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan orang kafir yang kemudian berzina, kemudian melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, minum khamar, merampok, mencuri, membunuh, ya. Tentu adab mereka sangat pedih dan sangat pedih yang tidak bisa kita bayangkan. Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan di antara bentuk adab yang Allah berikan kepada mereka penduduk neraka jahanam, yaitu bahwasanya setiap kulit mereka hangus, maka Allah gantikan dengan kulit yang baru. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina kafaru bi ayatina saufa nuslihim nar." Sungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami, maka kami akan masukkan dalam neraka jahanam. "Kullama nadijat juluduhum," setiap kulit mereka hangus, "badalnahum juludan ghairaha," kami akan ganti dengan kulit yang baru. "Liyadhuqul adzab," agar mereka bisa merasakan pedihnya adzab. "Innallaha kana azizan hakima," sungguhnya Allah Maha Perkasa dan Maha Bijaksana. Di antara adzab yang mereka rasakan juga adalah datangnya api yang menampar-nampar wajah mereka. Dan ini merupakan bentuk penghinaan terhadap seorang. Seorang tatkala ditampar wajahnya, dia akan merasa sangat malu, merasa sangat terhina. Bagaimana kalau yang menampar adalah api, sementara dia tidak bisa menghalangi api tersebut? Dia dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Aglal wassalasil, kakinya diikat, tangannya diikat di belakang, kakinya dilipat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kakinya diikat dengan lehernya. Tidak bisa bergerak apa-apa sementara api kemudian ya menghantam wajahnya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, "Waman jaa'a bisayyi'ati faqubbat wujuhuhum finnar hal tujzauna illa ma kuntum ta'malun." Adapun orang-orang yang melakukan dosa, maka ya akan dilemparkan di atas wajah-wajah mereka di neraka jahanam, dan tidaklah kalian dibalas kecuali dengan sesuai dengan amalan perbuatan kalian. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, "Law ya'lamul ladzina kafaru hina la yaqufuna an wujuhihimun nar." Tatkala orang-orang, seandainya orang-orang kafir mengetahui tatkala di hari kiamat mereka tidak bisa menghalangi api yang membakar wajah-wajah mereka, "Talfahu wujuhahumun nar wa hum fiha kalimun." Datang api kemudian menampar-nampar wajah mereka dan mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Ini salah satu bentuk azab yang Allah berikan kepada mereka. Di antara bentuk azab yang Allah berikan kepada mereka, yaitu mereka digeret di atas wajah mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal mujrimina fi dhalali wa su'ur." Sungguhnya orang-orang yang jahat dalam kesesatan dan dalam neraka jahanam. "Yauma yushabuna fin nari ala wujuhihim dhuqu masasaqar." Tatkala mereka digeret wajah mereka di atas wajah-wajah mereka, digeret wajah mereka, ya. Kemudian kata Allah, "Dhuqu masasaqar." Silakan rasakanlah sentuhan neraka Saqar. Di antara siksaan yang Allah berikan kepada mereka pula, yaitu Allah menjadikan wajah mereka hitam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh." Hari di mana wajah-wajah putih, yaitu orang-orang yang beriman, wajah mereka bersinar. "Wa taswaddu wujuh," adapun orang-orang kafir, pelaku maksiat, wajah mereka menjadi hitam. "Fa ammal ladzina swaddat wujuhuhum akafartum ba'da imanikum." Adapun orang-orang yang wajah mereka hitam, maka dikatakan kepada mereka, "Akafartum ba'da imanikum," apakah kalian kufur setelah iman kalian? "Fadhuqul adzaba bima kuntum takfurun," silakan rasakanlah azab akibat kekufuran kalian. Bahkan gelapnya wajah mereka benar-benar seperti malam, benar-benar hitam seperti gelapnya malam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina kasabu sayyi'ati jazaa'u sayyi'atin bimithliha wa tarhaquhum dhillah." Malahum minallahi min 'asim ka'annama ukhshiyat wujuhum qit'an minal layli mudlima. Orang-orang kafir diliputi dengan kehinaan, seakan-akan wajah mereka ya adalah potongan dari gelapnya malam. Jadi wajah mereka benar-benar hitam seperti malam, benar-benar malam yang gelap, yang benar-benar hitam. Inilah wajah mereka dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Demikian juga api yang menyerang mereka dari segala arah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Bala man kasaba sayyi'ata wa ahatat bihi khathiatuhu fa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun." Orang-orang yang melakukan kemaksiatan, maka ahatat bihi khathiatuhu, dan dosa mereka telah meliputi mereka, maka mereka adalah penduduk neraka jahannam. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain mengatakan, "Lahum min jahannam mihadun wa min fawqihim bawash." Bagi mereka siksaan api dari atas dan dari bawah. Dari segala arah mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara adab yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, kata Allah Subhanahu wa taala, "Kalla la yumbadanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqaddah." Sungguhnya orang ini yang mengumpul-ngumpulkan harta, yang mereka menyangka bahwasanya harta ini akan buat dia kekal hidup di dunia, kata Allah Subhanahu wa taala, "Kalla la yumbadanna fil hutamah." Orang seperti ini yang mengumpulkan harta dan menyangka dengan hartanya dia akan bisa hidup kekal di dunia, akan dilemparkan dalam neraka jahannam. "Wa ma adraka mal hutamah?" Tahukah kalian apa itu neraka jahannam? "Narullahil muqaddah," yaitu api yang dinyalakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "allati tattali'u 'alal afidah," yaitu api yang masuk dalam dada seseorang sementara dia hidup, jantungnya dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagaimana saya katakan tadi bahwasanya penduduk neraka dibuat besar oleh Allah Subhanahu wa taala agar api bisa masuk dalam segala sendi-sendinya, dalam segala urat-uratnya, bahkan jantungnya dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya di luar saja terkena api, dalam tubuhnya pun dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala sementara dia dalam keadaan hidup. Di antara bentuk siksaan Allah Subhanahu wa taala, usus mereka terurai. Dalam satu hadis disebutkan, "Yuja'u birrajul yaumil qiyamati fayulqa fin nar fatandaliqu aqtabuhu fin nar." Didatangkan seorang penduduk neraka, kemudian dilemparkan dalam neraka jahanam, maka ususnya pun terurai. Ususnya terurai dan dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masih banyak sebenarnya ya bentuk-bentuk siksaan yang Allah berikan kepada penduduk neraka, akan tapi kita cukupkan sampai di sini tentang neraka jahanam. Saya rasa apa yang disebutkan tadi cukup membuat kita untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan sampai kita menjadi orang yang bodoh bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, mendahulukan kenikmatan dunia yang hanya sedikit dengan mengorbankan kenikmatan akhirat yang sangat lama, yang abadi, hanya sekedar untuk bernikmat-nikmat bermaksiat kepada Allah dalam waktu sebentar, akhirnya kenikmatan yang abadi akan sirna dari dia, dia pun dimasukkan dalam neraka jahanam dengan azab yang sangat pedih. Ikhwani fillah Azani Allahu ayyakum. Sekarang kita akan bicara tentang surga. Tentang indahnya surga. Kita tahu bahwasanya surga adalah tempat yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah Subhanahu wa taala menyediakan berbagai macam kenikmatan yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis qudsi, kata Allah Subhanahu wa taala, "A'dadtu li 'ibadiy as-salihin ma la 'aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar." Sungguhnya aku sediakan bagi hamba-hambaku di surga kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata mereka dan tidak pernah didengar oleh telinga mereka, bahkan tidak pernah terbetik dalam hati mereka. Kenikmatan yang luar biasa, yang seandainya kalau kita sekarang mau berhayal tentang kenikmatan tersebut, tidak akan sama. Kata Nabi SAW, "Iqra'u in syi'tum," silakan kalau kalian mau baca. "Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun." Dan tidak ada satu jiwa pun yang mengetahui apa yang Allah sediakan bagi mereka yang membuat mereka senang dengan ya pahala yang Allah sediakan tersebut. Tidak ada dari kita yang mengetahui bagaimana indahnya dunia. Kenapa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis kursi tadi, Allah menyatakan kenikmatan tersebut tidak pernah dilihat oleh mata. Tidak pernah didengar oleh telinga, dengar saja tidak pernah. Lihat tidak pernah, dengar saja tidak pernah. Ada orang yang ya mungkin melihat, mungkin mendengar. Akan tapi di sini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis qudsi ini, tidak pernah dilihat dan tidak pernah didengar, bahkan tidak pernah terbetik dalam hati manusia. Oleh karenanya bagaimanapun kita menghayalkan tentang nikmatnya surga, bagaimana bentuknya, tidak akan sampai daya khayal kita. Karena sebagaimana sering saya sampaikan bahwasanya daya khayal manusia itu terbatas. Seorang hanya bisa berhayal berdasarkan apa yang pernah ditangkap oleh panca inderanya. Kalau kita katakan 100 tahun lalu, seandainya kita kembali kepada 100 tahun yang lalu, kemudian kita katakan kepada seorang, ada sebuah alat yang namanya televisi yang bisa nampak orang secara langsung dari alat tersebut, maka kita akan dianggap gila oleh mereka karena tidak bisa nyambung dengan nalar mereka. Kenapa? Karena nalar mereka, daya imajinasi mereka terbatas sesuai dengan apa yang pernah ditangkap oleh panca indera mereka. Oleh karena Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu pernah berkata, "Laisa fil jannah mimma fid dunya illa al-asma." Tidak ada yang ada di surga dibandingkan dengan apa yang ada di dunia hanya sekedar nama, yang sama cuma nama. Hakikatnya berbeda. Akan kita jelaskan perbedaan tersebut. Di surga ada buah-buahan, di dunia ada buah-buahan, tetapi yang sama cuma namanya. Di surga ada pohon, di dunia ada pohon, akan tapi yang sama cuma namanya doang. Di surga ada wanita, di dunia ada wanita, akan tapi yang sama cuma nama wanitanya. Hakikatnya sangat berbeda. Di surga ada sungai, di dunia ada sungai, akan tapi hakikatnya pun berbeda. Tidak sama antara sungai di dunia dengan sungai di surga kelak. Rasulullah SAW menyebutkan tentang orang yang pertama kali masuk surga. Siapa yang pertama kali masuk surga? Dialah Nabi SAW. Karena pintu surga tidak akan terbuka kecuali yang mengetuk adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ana awwalu man yaqra'u babal jannah." Aku adalah orang yang pertama kali mengetuk pintu surga. Dalam hadis yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ati babal jannah fa astaftihu." Aku mendatangi pintu surga. Kemudian aku minta agar pintu surga tersebut dibuka. Fayaqulul khazin, maka penjaga surga bertanya, "Man anta, siapa engkau?" Faaqulu Muhammad, maka aku berkata Muhammad. Fayaqulu bika umirtu an la aftaha li ahadin qabla. Kata penjaga surga, aku telah diperintahkan oleh Allah untuk membuka pintu bagimu dan aku tidak boleh membuka pintu surga kepada seorang sebelum engkau. Ini menunjukkan mulianya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau adalah orang yang pertama kali masuk surga, kemudian setelah itu diikuti oleh yang lainnya dari para anbiya, dari para nabi, kemudian orang-orang yang saleh. Kemudian di antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah, bahwasanya seorang yang Islam, meskipun dia bergelimang dalam dosa-dosa betapun besar dosanya, selama dia tidak terjerumus dalam kekufuran dan selama dia tidak terjerumus dalam kesyirikan, maka suatu saat dia akan dimasukkan dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka inilah yang dikenal dengan jahannamiyun. Jahannamiyun itu orang-orang yang tadinya masuk neraka jahannam, kemudian dicuci oleh Allah Subhanahu wa taala, entah berapa ribu tahun mereka diazab, entah berapa puluh tahun mereka diazab. Setelah mereka diazab sesuai dengan dosa-dosa yang mereka lakukan, maka kemudian mereka disiram dengan air kehidupan dan tumbuhlah mereka, dan kemudian mereka pun dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya mari kita perhatikan tentang orang yang terakhir masuk surga. Jadi sekarang kita bicarakan tentang orang yang paling rendah kedudukannya di surga. Kalau tadi kita bicarakan tentang orang yang paling enak di neraka jahannam, orang kafir yang paling baik, yang tatkala diletakkan bara api di kakinya, otaknya mendidih, itu orang yang paling enak di neraka jahannam. Sekarang kita bicarakan tentang seorang yang paling rendah kedudukannya, ya, di surga. Siapa dia? Banyak hadis bercerita tentang orang ini. Yang orang ini adalah orang yang terakhir masuk surga. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inni la'alamu akhir ahli an-nari khurujan minha." Saya mengetahui orang yang paling terakhir keluar dari neraka jahanam. Ini orang Islam. Ya. Dia yang paling terakhir keluar dari neraka jahanam kemudian masuk surga. Tadi kita katakan di antara akidah Ahlussunnah, karena terlalu banyak hadis yang mutawatir yang menunjukkan bahwasanya ada dari antara kaum muslimin yang mereka dibakar oleh Allah di neraka baru kemudian dimasukkan dalam surga. Dan saya ingatkan bahwasanya akidah Ahlussunnah wal Jamaah tentang dosa-dosa selain syirik dan kufur, kita katakan tahta masyiatillah. Dosa kafir dan kesyirikan, kalau seorang meninggal dalam keadaan kufur dan kesyirikan, maka tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, masuk dalam neraka jahanam kekal selama-lamanya. Adapun seorang yang meninggal dunia dalam keadaan bermaksiat kepada Allah selain kufur dan kesyirikan, maka dosa ini di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi Allah maafkan, bisa jadi Allah tidak maafkan. Ada yang Allah maafkan sehingga tidak, meskipun dosa dia lebih berat daripada kebaikannya, Allah maafkan dan Allah masukkan dia dalam surga karena karunia Allah Subhanahu wa taala. Namun di antara hamba-hamba Allah ada yang Allah tidak maafkan. Setelah ditimbang antara dosa dan kebaikan, ternyata lebih berat dosanya, maka Allah tidak maafkan dan Allah masukkan ke dalam neraka jahanam untuk disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak di antara mereka yang keluar satu persatu menuju surga setelah itu. Yang paling terakhir keluar adalah seseorang yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inni la'alamu akhir ahli an-nari khurujan minha." Saya tahu orang yang paling terakhir keluar dari neraka jahanam. Wa akhiru ahli al-jannati dukhulal jannah, dan aku tahu orang yang paling pertama, yang paling terakhir, ya, masuk surga. Ini paling terakhir keluar neraka dan paling terakhir masuk surga. Rajulun yakhruju minan nari hafwan, seorang yang keluar dari neraka jahanam dalam keadaan, ya, merangkak. Fa yaqulu Allahu lahu, maka Allah berkata kepada dia, "Idhhab fadkhulil jannah," pergilah engkau dan masuklah surga. Fa ya'tiha, maka dia pun mendatangi surga. Fayukhayyalu ilaihi annaha mal'a, maka dihayalkan kepada orang ini surga sudah penuh, sudah full. Fayarji'u fayaqul, maka dia pun kembali kepada Allah, dia berkata, "Ya Rabb, wajadtuha mal'a." Ya Allah, saya lihat surga sudah penuh ya Allah. Fayaqulu Allahu azza wa jalla, "Idhhab fadkhulul jannah," pergi dan masuklah surga engkau. Fayaqulu atasharu bi, kata dia, "Fayaqulu Allahu azza wa jalla, idhhab fadkhulul jannah fa innaka mithlad dunya." Pergilah engkau menuju surga, sungguhnya bagi engkau di surga itu seperti dunia ini. Seluruh dunia yang mewah ini, kau akan dapatkan bagian di surga seperti mewahnya dunia ini. Wa asyratu amsalihha, bahkan 10 kali lipat dari kepada kenikmatan dunia ini akan kau dapatkan di surga. Wa inna au innalaka mithla asyrati amsalid dunya. Fa yaqulu atasharu bi, kata orang ini, "Ya Allah, apakah kau ngejek saya ya Allah? Wa antal malik, dan engkau adalah raja ya Allah. Bagaimana engkau mengejek saya?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun tatkala menyebutkan hadis ini, beliau pun tertawa. Dalam riwayat yang lain yang lebih lengkap, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Akhiru man yadkhulul jannata rajulun," orang yang paling terakhir masuk surga adalah seorang laki-laki. Fahuwa yamshi marratan, terkadang dia jalan. Wa yaqbu marratan, terkadang dia merangkak. Wa tusaffi'uhu nar marratan, terkadang dia terkena, masih terkena ya api neraka jahannam, masih terkena ya sayatan neraka. Fa idza ma jawazaha iltafata ilaiha, tatkala dia berhasil melewati neraka, kemudian dia pun melihat neraka jahannam, dia balik dan melihat neraka jahannam. Faqala tabarakalladzi najani minki, maha suci Allah yang telah menyelamatkan aku dari engkau wahai neraka jahannam. Laqad a'tani Allahu syai'an ma atahu ahadan minal awwalin wal akhirin. Orang ini sangat bahagia, dia tahu bagaimana pedihnya neraka dan dia sudah merasakan bagaimana pedihnya neraka, akhirnya dia dikeluarkan dari neraka jahannam, sehingga dia sangat bahagia, dia menyangka bahwasanya tidak ada kenikmatan yang pernah diberikan kepada seorang sebagaimana kenikmatan yang dia rasakan. Dia mengatakan laqad a'tani Allahu syai'an ma atahu ahadan minal awwalin wal akhirin, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepadaku kenikmatan yang tidak pernah Allah berikan kepada orang-orang terdahulu dan orang-orang yang terakhir. Saya yang paling nikmat. Karena kita tahu selamat dari neraka jahanam adalah nikmat yang sangat luar biasa. Wa man zuhziya 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang diselamatkan dari neraka jahanam dan dimasukkan dalam surga, maka dia telah menang. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kehidupan dunia ini kecuali hanyalah sesuatu yang menipu. Faturfa'u lahu syajaratun fayaqulu ya rabb adnini min hadhihi syajarah fala astadhillu bi dhilliha. Tiba-tiba Allah menampakkan orang ini tentang sebuah pohon dari pohon surga. Maka dia berkata, ya Allah, dekatkanlah saya terhadap pohon tersebut, saya ingin bernaung di bawah naungan pohon tersebut, berteduh di bawah naungan pohon tersebut. Wa ashrabu min ma'iha, dan saya ingin minum dari air yang ada di pohon tersebut. Fa yaqulu Allah azza wa jalla, ya bani Adam, la'alli in a'taytukaha sa'altani ghayraha. Kata Allah, ya anak Adam, saya khawatir kalau saya berikan kepada engkau, saya dekatkan engkau kepada pohon tersebut, kau akan minta yang lain setelah itu. Kata dia, la ya Rabb, saya tidak akan minta yang lain, sudah cukup, yang penting selamat dari neraka, bisa bernaung di bawah teduhan pohon tersebut. Fayu'ahiduhu alla yas'alahu ghayraha. Maka Allah Subhanahu wa taala mengambil janji dari orang ini, jangan kau minta yang lain setelah ini. Maka dia mengatakan, saya tidak akan minta yang lain. Kemudian orang ini pun didekatkan oleh Allah dengan pohon tersebut, kemudian dia pun bernaung di bawah naungan pohon tersebut, kemudian dia minum dari pohon, air dari pohon tersebut. Tsumma turfa'u lahu syajaratun, kemudian dinampakkan sebuah pohon, hiya ahsana minal ula, lebih indah daripada pohon yang pertama. Fa yaqulu ay rabbi adnini min hadhihi li ashraba min ma'iha. Ya Allah, dekatkan saya kepada pohon itu yang satunya lagi yang lebih indah, supaya saya bisa minum dari air pohon tersebut dan saya bisa bernaung di bawah naungan pohon tersebut. Dan saya tidak akan minta selain ini, sudah yang terakhir yang tadi batal, sekarang saya tidak minta lagi. Ini yang paling terakhir saya minta. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya bani Adam, wahai anak Adam, alam tu'ahidni alla tas'alani ghayraha, bukankah kau sudah janji tidak minta yang lainnya? Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi, wa rabbuhu ta'ala ya'dhuruhu, Allah memberi udzur kepada orang ini, li'annahu yara ma la sabra lahu alaihi, ternyata dia telah melihat kenikmatan yang tidak bisa dia sabar sehingga dia pun melanggar janji. Allah memberi udzur kepada orang ini. Allah berkata lagi, la'alli in adnaituka minha tas'aluni ghayraha, bisa jadi kalau saya kasih kau lagi, kau akan minta yang lain. Maka dia berjanji lagi, ya Allah, saya tidak akan minta yang lain. Akhirnya dia pun bernaung di bawah pohon tersebut dan minum dari air tersebut. Kemudian dinampakkan kepada dia pohon di pintu surga. Ternyata tadi pohon-pohon sebelum masuk surga masih di pelataran apa? Surga. Maka dilihat ada pohon di pintu surga, sudah dekat pintu surga, tentunya lebih indah lagi daripada dua pohon yang pertama. Maka dia berkata, minta lagi, ya Allah, dekatkan saya pada pohon yang itu, ya Allah, supaya saya bisa bernaung di bawah pohon tersebut dan saya bisa minum dari air pohon tersebut, dan saya tidak akan minta lagi selain ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai anak Adam, bukankah engkau telah berjanji tidak minta selain ini? Kata dia, ya Allah, saya sudah berjanji dan sekali ini saya tidak akan minta lagi. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doanya. Setelah dia tiba di pintu surga, dia mendengar suara penduduk surga. semakin dekat dalam surga. Kata, ya Allah, masukkan aku dalam surga. Tinggal sedikit, ya Allah. Masukkan saya dalam surga, ya Allah. Adkhilniha, masukkan aku dalam surga. Nah, tidak sabar dia mendengar hirup apa suara dalam surga yang menampakkan mereka dalam keindahan, dalam kenikmatan, dia dengar. Maka Allah Subhanahu wa taala ya, mengatakan, ayurdika an u'tiyaka dunya wa mithlaha ma'aha, wahai bani Adam, wahai anak Adam, apakah kau ridha kalau saya berikan kepada engkau semisal dunia, ya, dua kali lipat, double kenikmatan seperti dunia ini? Kata dia, ya Allah, atas tahzi' minni wa anta rabbul alamin, ya Allah, apakah kau mengejek saya padahal engkau pencipta alam semesta? Jadi dia menyangka Allah main-main. Kau ngejek saya, ya Allah, ini engkau ini Tuhan, kau ngejek saya, ya Allah, gitu. Maka tertawalah Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi orang inilah yang terakhir masuk surga. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan, ya, puluhan kali lipat daripada kenikmatan dunia ini. Ini orang yang paling rendah kedudukannya di surga. Maka bagaimana lagi dengan orang yang kemudian mendapatkan derajat yang tinggi di surga kelak? Ikhwani fillah azani Allah iyakum. Sekarang kita akan sebutkan beberapa sifat-sifat surga. Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh para sahabat tentang bangunan yang ada di surga. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Labinatun min dhahabin wa labinatun min fiddah." Sungguhnya surga itu bangunannya, lantainya terbuat dari emas dan bangunan terbuat dari perak. "Wa milatuha al-miskul adfar." Dan ya, al-milat adalah suatu semacam semen yang diletakkan di antara dua ubin. Terbuat dari misik yang murni. Wa hasba'uha lu'lu'u wal yaqut. Dan kerikil yang ada di surga adalah mutiara dan batu intan berlian. Wa turbatuha za'faran. Bahkan pasirnya terbuat dari za'faran yang berbau harum. Man yadkhuluha yan'amu wala yaba'as. Barang siapa yang masuk dalam surga, dia akan bahagia dan tidak akan sedih sama sekali. Wa yakhlud wala yamut, dan dia akan kekal dan tidak akan mati. Wala yablasiyabu, dan pakaiannya tidak akan usam. Wala yafna syababu, dan dia tidak akan tua, selalu dalam keadaan muda. Ini sifat yang pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan tentang surga secara umum. Sekarang kita masuk secara rinci tentang sifat-sifat surga. Di surga ada pintu-pintunya. Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam Al-Qur'an, "Jannati 'adnin mutaffahatan lahumul abwaab." Surga yang kekal yang terbuka pintu-pintunya. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, "Wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab." Dan malaikat datang menemui penduduk surga dari seluruh pintu-pintu surga. "Salamun 'alaikum bima sabartum." Malaikat berkata kepada penduduk surga, "Keselamatan bagi kalian atas kesabaran kalian." Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, "Hatta idza ja'uha wa futihat abwaabuha." Tatkala mereka penduduk surga datang menuju surga, lalu dibukakanlah pintu-pintu surga. "Wa qala lahum khazanatuha, salamun 'alaikum tibtum fadkhuluha khalidin." Maka penjaga surga mengatakan, "Keselamatan atas kalian wahai penduduk surga, kalian menjadi baik, silakan masuk abadi dalam surga." Disebutkan dalam hadis bahwasanya jumlah pintu surga ada 8. Dan di antara pintu surga tersebut ada yang namanya Babur Rayyan. Babur Rayyan, yang pintu tersebut masuk surga dari pintu tersebut orang-orang yang berpuasa. Dan masih ada pintu-pintu yang lain. Ada pintu salat, ada pintu sedekah, ada 8 pintu-pintunya. Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada orang yang masuk dari segala pintu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man anfaqa zawjayni fi sabilillah min malihi, du'iya min abwabil jannah." Barang siapa yang berinfak sepasang harta di jalan Allah dari hartanya, maka dia akan dipanggil dari seluruh pintu. Artinya dia menginfakkan emas dan perak, dia menginfakkan 2 dirham, dia menginfakkan 2 onta, sebagaimana penjelasan para syurahul hadis. Maka dia akan dipanggil dari segala pintu, dari 8 pintu tersebut. Walil jannati samaniyatu abwab. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan surga miliki ya 8 pintu. Faman kana min ahli salat du'iya min babi salat. Barang siapa yang rajin salat dipanggil dari pintu salat. Faman kana min ahli sadaqah, barang siapa yang suka bersedekah dipanggil dari pintu sedekah. Faman kana min ahli jihad du'iya min babi jihad. Barang siapa yang sering berjihad, maka dia akan dipanggil dari pintu jihad. Man kana min ahli siyam du'iya min babi siyam. Dan barang siapa yang rajin berpuasa akan dipanggil dari pintu puasa. Faqala Abu Bakar. Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu terkelam dengan hadis ini. Dia berkata, wallahi ma ala ahadin min dararin du'iya min ayyiha du'iya. Fahal yud'a minha kulluha ahadun ya Rasulullah. Kata Abu Bakar, wahai Rasulullah, seorang tidak jadi masalah kalau dipanggil dari seluruh pintu. Namun adakah seseorang yang dipanggil dari seluruh pintu? Kata Nabi SAW, na'am ada. Wa arju an takuna minhum, dan saya harap engkau termasuk dari mereka. Siapa? Abu Bakar radhiyallahu taala anhu akan dipanggil dari 8 pintu tersebut. Kemudian disebutkan bahwasanya surga pun bertingkat-tingkat. Sebagaimana neraka bertingkat-tingkat, surga pun bertingkat-tingkat, dan dalil akan hal ini sangatlah banyak, tetapi waktu yang tidak mencukupkan kita tidak bahas masalah ini. Di antaranya adalah pasir di surga. Pasir di surga sebagaimana tadi telah kita singgung ya. Dalam hadis yang tadi kita sebutkan yang terbuat dari misik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Udkhiltul jannata fa idza fiha janadilul lu'lu' wa idza turabuha al-misk." Aku dimasukkan dalam surga dan aku lihat bangunannya terbuat dari mutiara dan saya melihat pasirnya dari misik. Kemudian sungai-sungai di surga. Allah Subhanahu wa taala ya, menyebutkan tentang sungai-sungai yang ada di surga. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar." Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan orang-orang beramal saleh. Bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. "Ulaika lahum jannatu 'adnin tajri min tahtihimul anhar." Bagi mereka ya, surga-surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Di antara sungai-sungai tersebut ada namanya Al-Kautsar. Yang sungai tersebut diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara sungai-sungai tersebut ada sungai yang terbuat dari susu dan dari khamar ya. Dari madu, kata Allah Subhanahu wa taala, "Matsalul jannati allati wa'idal muttaqun. Fiha anharun min ma'in ghairi asin." Dan perumpamaan surga yang disediakan oleh Allah bagi orang-orang yang bertakwa. Di antaranya ada sungai-sungai yang terbuat dari air yang tidak pernah berubah rasa dan baunya. Wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'muh. Dan ada sungai yang terbuat dari susu yang tidak akan berubah juga rasanya. Wa anharun min khamrin ladzatil syaribin. Dan ada sungai terbuat dari khamar yang sangat lezat untuk diminum. Wa anharun min asalin musaffa. Dan sungai-sungai yang terbuat dari ya, madu yang murni. Kita bayangkan bagaimana sungai madu ya. Seorang kemudian berenang di sungai tersebut isinya madu semua. Seorang berenang dalam sungai isinya khamar semua. Seorang yang berenang dalam sungai isinya susu semua ya. Luar biasa Allah sediakan. Tentunya susu tersebut tidak sama dengan susu yang ada di dunia. Khamar tersebut tidak sama dengan khamar yang ada di dunia. Kalau khamar di dunia seorang minum, maka akan menimbulkan rasa pening, kemudian sakit perutnya, bisa menimbulkan penyakit, bisa menimbulkan rasa lemas setelah itu. Adapun khamar di akhirat tidak. Khamar di akhirat diminum tidak akan menimbulkan ya, dosa, tidak akan menimbulkan perkataan yang ngawur, sama sekali tidak menimbulkan rasa mabuk. Ini khamar yang Allah sediakan di akhirat. Oleh karenanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man syaribal khamra fid dunya lam yashrabha fil akhirah." Barang siapa di dunia tidak sabar, kemudian minum khamar, maka tidak akan minum khamar di akhirat kelak, tidak akan minum. "Man labisa al-harira fid dunya lam yalbasu fil akhirah." Barang siapa di dunia laki-laki kemudian pakai pakaian sutra untuk laki-laki, maka di akhirat dia tidak akan pakai pakaian sutra tersebut. Tidak sabar dia. "Man syariba min aniyati dhahabi wal fiddah." Barang siapa yang minum atau makan dari piring yang terbuat dari emas dan perak, maka dia tidak akan minum di akhirat kelak. Karena emas dan perak, kemudian pakaian sutra bagi laki-laki, kemudian khamar adalah makanan dan pakaian penduduk surga. Tidak pantas bagi penduduk dunia. Khamar yang Allah sediakan bahkan dalam bentuk sungai. Bayangkan sungai khamar. Seorang berenang dalam sungai tersebut. Bahkan disebutkan dalam hadis yang lain, bukan cuma sungai, bahkan ada laut yang Allah sediakan ya, di surga kelak. Kemudian dalam surga pun Allah menyebutkan banyak adanya mata air. Banyak mata air yang memancarkan air di surga. Selain sungai, selain laut, ada mata air di surga. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innal muttaqina fi jannati wa uyun." Sungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di surga dan mata-mata air. Innal muttaqina fi dhilali wa uyun. Sungguhnya orang-orang yang bertakwa, mereka berada dalam naungan-naungan dan juga berada di mata-mata air. Dan di antara air-air mata air tersebut ada yang namanya Ainul Kafur yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Demikian juga Ainul Tasnim yang Allah sebutkan juga dalam Al-Qur'an. Ada juga ain yang namanya As-Salsabil. Ini nama-nama mata air yang Allah sediakan di Al-Qur'an. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menyiapkan istana bagi penduduk surga. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa masakina thayyibatan fi jannati 'adn." Dan Allah menyediakan tempat-tempat yang indah bagi orang-orang yang ada di surga Adam. Dan Allah menyamakan gedung-gedung yang indah ini juga dengan al-ghurufat. Fahum fil ghurufati aminun. Mereka berada dalam ghurufat, itu dalam qasr-qasr, dalam istana-istana yang Allah sediakan bagi mereka. Bahkan dalam surga ada kemah-kemah. Satu kemah, sebuah kemah dibuat dari mutiara yang sangat besar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna lil mu'min fil jannati la khaymatan min lu'lu'atin wahidatin mujawwafatin." Sesungguhnya bagi seorang yang beriman di surga, Allah sediakan sebuah kemah yang terbuat dari mutiara raksasa yang dibolongkan atau bolong dalamnya untuk dijadikan kamar oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuluhasituna milan. Mutiara ini yang dijadikan kemah panjangnya 60 mil. Lil mu'min fiha ahluna yatufu alaihimul mu'min fala yara ba'dhum ba'dha. Dan dalam mutiara tersebut banyak istri-istri yang Allah sediakan bagi penghuni surga tersebut, bagi laki mu'min ini. Ya. Jadi mutiara yang sudah besar, seakan-akan dalam mutiara tersebut ada kamar-kamar. Bayangkan panjangnya 60 mil. Kemudian surga pun mengeluarkan bau yang sangat harum. Yang bau ini terkadang tercium dari jarak 500 tahun perjalanan ya, atau 70 tahun perjalanan ya, atau 40 tahun perjalanan sudah bisa mencium bau surga, bau yang sangat harum. Oleh karenanya Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man qatala rajulan min ahli dhimmah lam yajid raihatal jannah wa inna rihaha la yujadu min masirati sab'ina aman." Dan Nabi SAW, barang siapa yang membunuh seorang kafir ahlu dhimmah, dalam riwayat yang lain, "Man qatala mu'ahadan," barang siapa membunuh seorang kafir yang punya perjanjian damai dengan kita ya, maka dia tidak akan mencium bau surga. Jadi tidak semua orang kafir boleh dibunuh. Orang kafir yang boleh dibunuh adalah orang kafir yang perang dengan kita. Adapun orang kafir yang dia punya perjanjian damai atau ahlu dhimmah, atau meskipun perang dengan kita tapi dia minta izin, minta pengamanan, maka orang tidak boleh dibunuh. Kata Nabi SAW, barang siapa yang bunuh seorang kafir yang punya perjanjian damai dengan kita, maka dia tidak akan mencium bau surga, padahal bau surga bisa tercium dari jarak 70 tahun perjalanan. Bahkan terkadang Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebagian hamba-hambanya mencium bau surga sebelum meninggalnya. Sebagaimana yang pernah dirasakan oleh Anas bin Nadhr radhiyallahu taala anhu tatkala perang Uhud. Kemudian dia pun mengatakan, "Innila ajidu riha al-jannah min khibali Uhud." Sungguhnya saya mencium bau surga yang datang dari gunung Uhud. Maka dia pun berperang melawan orang-orang kafir sehingga akhirnya dia pun terbunuh dan didapati lebih dari 80 bekas tusukan di tubuhnya. Sebelum dia meninggal dia mengatakan, "Saya mencium bau surga." Dan ini dialami oleh orang-orang saleh. Ya, dia merasakan ada bau yang harum sebelum dia meninggal. Allah berikan kabar gembira kepada dia. Bagaimana bau surga tersebut? Tentunya tidak ada yang mengetahui bagaimana indahnya atau harumnya bau tersebut. Akan tetapi disebutkan oleh Nabi SAW, bahkan saking harumnya surga tersebut bisa tercium dari jarak perjalanan 70 tahun. Ada juga pohon-pohon surga. Bagaimana pohon-pohon surga? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang pohon-pohon surga bahwasanya pohon-pohon surga sangatlah banyak. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fihi ma faqihatun wa nakhlu wa rumman." Dalam surga ada buah-buahan, ya, ada korma, ada buah delima. Akan tapi ingat, hanya sekedar namanya yang sama. Akan tapi hakikatnya berbeda. Bahkan ada buah-buahan yang tidak ada di dunia. Faqihatun kathirah, buah-buahan yang banyak yang Allah tidak jelaskan secara detail dalam Al-Qur'an. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang jenis pohon yang mungkin dianggap tidak bermanfaat di dunia, ternyata di akhirat lain hakikatnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ashabul yamin ma ashabul yamin fi sidrin makhdud wa talhin mandud wa dhillin mamdud." Adapun penduduk surga, apa gerangan yang mereka rasakan? mereka berada di pohon sidr. Kita tahu pohon sidr adalah pohon yang ada durinya dan buahnya tidak bisa dimanfaatkan. Akan tetapi di akhirat pohon sidr tidak sama dengan pohon sidr di dunia. Bisa dimakan buahnya, mengeluarkan buah. Wa talihin mandud. Adapun pohon talah, kata para ulama, talah adalah pohon yang berduri yang tidak digunakan oleh orang Arab kecuali untuk bernaung saja di bawahnya, tidak ada buahnya. Namun ternyata di akhirat pohon ini berbuah. Ini sebagai bukti bahwasanya pohon di dunia dan akhirat cuma sekedar nama. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, Allah menyebutkan jenis pohon yang paling yang dianggap tidak bermanfaat di dunia, ternyata di akhirat lain rihalnya. Bagaimana lagi dengan pohon-pohon yang jelas bermanfaat di dunia, seperti apel, seperti anggur, seperti korma, tentu hakikatnya lebih berbeda lagi tatkala di akhirat kelak. Kemudian Rasulullah SAW juga menyebutkan bahwasanya pohon ya, di surga batangnya dari emas, batangnya dari emas. Bagaimana? Wallahu a'lam, kita nggak tahu. Emasnya pun tidak seperti emas di sini. Kita nggak tahu bagaimana hakikat emas yang ada di akhirat. Semua yang terpetik di otak kita pasti salah. Semua yang terpetik di otak kita tentang hal-hal yang ada di surga pasti keliru. Karena Rasulullah mengatakan, karena Allah mengatakan dalam hadis qudsi, wala khatara ala qalbi bashar, kenikmatan tersebut tidak pernah terpetik dalam hati manusia. Di antara pohon surga, kata Nabi SAW, inna fil jannati la syajaratan yasiru raqibu al-jawadu al-mudmar al-mudammar as-sari' mi'ata amin wa ma yaqta'uha. Di surga ada sebuah pohon, kata Nabi SAW, yang kalau seorang berjalan di bawah naungan pohon tersebut, rindangnya pohon tersebut, selama 100 tahun dia berjalan, dia belum selesai sampai di ujung pohon tadi. Pohon yang sangat besar. Bahkan meskipun dia berjalan dengan kuda yang berlari cepat, yang dipersiapkan untuk berlari cepat, ternyata selama 100 tahun tidak bisa ya mencapai ujung dari pohon tadi. Dan di antara di surga juga ada pohon namanya Sidratul Muntaha, yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda Sidratil Muntaha. Sungguhnya Nabi SAW telah melihat malaikat Jibril dalam bentuk aslinya tatkala di Sidratul Muntaha, di sebuah pohon namanya Sidratul Muntaha yang ada di surga. Kata Allah, "Idh yaksa sidrata ma yaksha." Dan ternyata sidrat tersebut, pohon tersebut diliputi dengan warna-warni yang kata Nabi saya tidak tahu hakikat warna tersebut. Tapi saya lihat di atas pohon tersebut banyak warna, berwarna-warni. Apakah itu Rasulullah SAW mengatakan saya tidak tahu. Ikhwani fillah, jazani Allahu khairan, di sini masih banyak tentang kenikmatan-kenikmatan yang Allah sediakan di surga. Kan tapi kita ringkas saja. Yang terakhir tentunya kenikmatan yang tidak kalah menarik, yaitu tentang wanita surga, yang Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan secara detail tentang wanita surga, tentang bidadari surga. Ya. Bahkan kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Lau tala'at imra'atun min ahlil jannah ila dunya, lamala'at ma bainahuma rihan, wala adha'at ma bainahuma." Seandainya ada seorang wanita surga yang nongol di muka bumi ini, maka akan menerangi seluruh dunia ini. Seandainya dunia ini di malam hari gelap, semua lampu mati, kemudian muncul wanita surga, maka akan terang dunia ini. Dari ujung timur sampai ujung barat, dari utara sampai selatan, semuanya terang karena wajah wanita bidadari ini. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mala'at ma bainahuma rihan," bahkan akan tercium bau semerbak wangi memenuhi bumi ini. Ini baru wajahnya yang nongol. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wala nasifuha ala ra'siha khairu min ad-dunya wa ma fiha." Bahkan kerudung yang ada di atas kepalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ini baru kerudungnya. Belum yang lainnya. Karena ikhwani fillah sallallahu alaihi wasallam, bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang sifat-sifat bidadari, bagaimana mereka ya sangat putih, sangat indah, sangat jelita. Kemudian di antara sifat mereka kata Allah Subhanahu wa taala, "Lam yatamithunna insun qablahum wala jan." Bahwasanya mereka para bidadari tidak pernah jadi sentuh oleh seorang pun. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fihinna qasiratut tarf, lam yatamithunna insun qablahum wala jan." Mereka para bidadari adalah bidadari yang menundukkan pandangannya dan tidak pernah disentuh oleh lelaki maupun jin. Kata para ulama, para bidadari tersebut Mata mereka tidak memandang kecuali suami mereka, sehingga mereka tidak pernah membandingkan suami mereka dengan suami-suami yang lain. Ini diantara akhlak mulia bidadari. Pandangan mereka tertunduk, yang mereka lihat hanyalah suami mereka. Adapun wanita-wanita dunia, istri-istri di dunia, sebagian mereka membanding-bandingkan suaminya dengan suami orang lain. Kemudian di antara tafsiran para ulama, qasiratut tarf, para bidadari tersebut menundukkan pandangan suaminya. Artinya suaminya hanya memandang cantiknya bidadari tersebut, sehingga tidak butuh untuk memandang wanita-wanita yang lain, karena saking cantiknya bidadari tersebut. Adapun bicara tentang bidadari tentunya sangat panjang lebar, bisa jadi kita pengajian khusus tentang bidadari insyaallah pada kesempatan yang lain. Yang jelas bahwasanya barang siapa yang masuk surga, tentunya dia akan bahagia, dan wanita siapa saja yang masuk surga, tentunya dia akan lebih mulia dari para bidadari, ya. Karena di surga tidak ada hal yang mengganggu kesenangan penduduk surga. Adapun kenikmatan dunia, bagaimanapun seorang merasakan kenikmatan dunia, kenikmatan dunia tersebut akan rusak, akan sirna, tidak akan kekal. Kemudian seorang tatkala di dunia, bagaimanapun dia kayanya, bagaimanapun tinggi kedudukannya, dia pasti akan disibukkan dengan hal-hal yang, ya, yang tidak memurnikan kebahagiaannya tersebut. Penduduk dunia manakah yang tidak pernah sedih? Siapapun orangnya, kaya pun, sebagaimanapun tinggi kekayaan orang tersebut, dia pasti pernah sedih, dia pasti pernah gelisah, dia pasti pernah khawatir. Berbeda dengan penduduk surga, kata Allah Subhanahu wa taala, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Tidak ada rasa khawatir bagi mereka dan tidak ada rasa sedih bagi mereka. Kenikmatan dunia bagaimanapun, ya, pasti terkontaminasi dengan hal-hal yang mengurangi kelezatan dunia. Dan seorang yang cerdas tentunya tidak akan terpedaya dengan dunia ini. Dia menjadikan dunia sebagai wasilah untuk meraih akhirat, bukan menjadikan dunia sebagai tujuan, lupa dengan kehidupan abadi yang telah Allah sediakan di akhirat kelak. Demikian saja ikhwani fillah wa akhwati fiddin azanillahu wa iyyakum, apa yang bisa ana sampaikan tentang sifat-sifat surga dan neraka. Dan selanjutnya kita beralih pada sesi tanya jawab. Ada banyak pertanyaan yang sampai dan kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita jawab. Adapun selainnya bisa ditanyakan kepada ustaz-ustaz yang lain. Alhamdulillah banyak ustaz-ustaz kita di Jakarta ini yang bisa ditanyakan kepada mereka. Pertanyaan, bagaimana apabila seorang wanita masuk surga? Apakah dia tetap menjadi seorang wanita? Ya, tetap jadi wanita. Tidak berubah menjadi bencong, ya, apalagi jadi laki-laki. Tetap jadi seorang wanita dan dia tetap bahagia. Apakah wanita surga berarti dipoligami? Karena calon penghuni surga mendapatkan 72 bidadari. Dia bilang bahwasanya seorang yang masuk surga akan diberikan, ya, kenikmatan yang luar biasa. Seorang laki akan diberikan banyak wanita. Dan saya ingatkan, kenikmatan di surga bukan hanya kenikmatan hubungan seorang laki dengan perempuan. Masih banyak kenikmatan yang tidak pernah terbetik dalam hati-hati kita yang Allah akan nampakkan di akhirat kelak. Akan tetapi jika pun seorang lelaki memiliki lebih daripada satu wanita, bahkan mungkin 100 bidadari, maka Allah telah menyatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, wa nazahna min sudurihim min ghil. Allah telah menghilangkan rasa hasad dari hati-hati orang yang masuk surga. Jadi orang yang masuk surga tidak akan timbul hasad dalam dirinya. Demikian juga para wanita yang akhirnya misalnya 100 wanita untuk melayani seorang lelaki, atau 70 wanita melayani seorang lelaki, maka tidak akan timbul hasad dalam dirinya sama sekali, tidak ada cemburu, karena sudah dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas kalau sudah masuk surga tidak ada sedih, tidak ada gelisah. Beda kalau di dunia seorang wanita cemburu kepada istri keduanya, cemburu kepada istri ketiganya, di akhirat kepada istri yang 100 pun tidak cemburu. Karena Allah telah menghilangkan rasa cemburu. Kalau enggak percaya nanti kalau ke sana di poligami baru tahu. Surga dikelilingi oleh perkara yang tidak disenangi, dan neraka dikelilingi oleh perkara yang disesuai dengan syahwat. Seperti apa contohnya? Apakah kita harus menghindari kemewahan dan memilih sengsara di dunia? Tidak, ya. Memang benar, dalam hadis disebutkan bahwasanya Rasulullah mengatakan, saya melihat jannah, surga, dan saya melihat kebanyakan penduduknya adalah orang-orang miskin. Berarti ada orang-orang kaya yang masuk surga, ada. Ada orang kaya masuk surga, akan tapi persentase yang masuk surga dari orang miskin lebih banyak. Dan Islam tidak pernah melarang kekayaan. Bahkan Islam adalah agama yang menganjurkan untuk banyak bersedekah dan terlalu banyak keutamaan bersedekah. Bahkan Rasulullah SAW sejak awal dakwah beliau ya menganjurkan untuk sedekah. Wa at'imut ta'am, berilah makan kepada fakir miskin. Kalau seorang tidak punya uang bagaimana memberi makan kepada fakir miskin? Kalau orang tidak punya uang bagaimana bisa membangun Islam? Bagaimana bisa membangun pondok? Bagaimana bisa menyebarkan Islam? Akan tetapi kita bicara tentang kenyataan. Kenyataan orang yang banyak harta kebanyakannya lalai. Ini kita bicara tentang kenyataan. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Sungguhnya manusia itu akan berbuat tughyan, berbuat kezaliman tatkala dia merasa dirinya sudah kaya. Kebanyakan orang yang diuji dengan kekayaan tidak berhasil sehingga bermaksiat, bergelimang dengan dosa, akhirnya masuk neraka jahanam. Dan kebanyakan seorang yang diuji dengan kemiskinan berhasil. Meskipun ada juga orang miskin tidak berhasil dengan ujian kemiskinan. Sudah miskin merampok, sudah miskin berzina, sudah miskin mendusta, ada. Tapi banyak orang miskin yang bersabar dibandingkan dengan orang kaya. Kebanyakan orang kaya kalau sudah diuji dengan kekayaan tidak berhasil. Karenanya banyak di surga dari orang-orang yang miskin. Oleh karenanya Abdurrahman bin Auf radhiyallahu ta'ala anhu pernah menangis. Dia mengatakan sahabat-sahabat kau masuk surga sebelum dia. Abdurrahman ini bukan orang yang ingin kaya, tetapi dia kaya. Dia semakin bersedekah Allah semakin berikan hartanya. Sampai dia mengatakan kalau saya mengangkat ya batu saya akan dapati emas atau perak. Bahkan Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah menyebutkan dalam Fathul Bari bagaimana harta yang ditinggalkan oleh Abdurrahman. Abdurrahman bin Auf, istri satu dia tinggalkan 100,000 dinar. Padahal dia punya 4 istri. Berarti ada 400,000 dinar dia kalau meninggal, 1 dinar itu 4/4 gram emas. Satu istrinya, warisannya 100,000 dinar. Bagaimana 4 istrinya? Bagaimana dengan anak-anaknya? Orang kaya raya. Dia tidak ingin kaya, tapi Allah berikan dia kekayaan. Akan tapi, dia minal mubasyirina bil jannah. Abdurrahman bin Auf termasuk orang yang dikabarkan masuk surga. Maka Rasulullah SAW mengatakan Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman, Ali dan seterusnya, Zubair, Talha, Abdurrahman bin Auf. Kata Nabi SAW. Itu orang yang ketujuh yang Rasulullah SAW sebutkan. Masuk surga. Lagi para ulama mengatakan, memang benar. Seorang yang kaya raya, hisapnya lama. Beda dengan orang miskin. Orang miskin apa yang mau dihisap? Masuk nyelonong aja, enggak ada. Enggak ada yang dihisap. Orang kaya banyak. HP-nya saja mungkin 5, dihisap semua. 1, 2, 3. Ini iPhone buat apa, ini buat apa, itu buat apa. Banyak. Ditanya semuanya. Satunya buat gaya, satunya buat model. Satunya buat simpenan, satunya buat apa. Itu ditanya semua. Mobil ada 5. Ditanya semua, buat apa ini mobil semua ini. Tidak ada $1 pun, ₹1 pun yang akan lolos dari pertanyaan. Semua akan ditanya. Summa latus'aluna yawma idzin 'anil na'im. Dan kalian semua benar-benar kata Allah akan ditanya tentang kenikmatan yang kalian rasakan. Tidak ada yang luput dari pertanyaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kalian bisa menjawab pertanyaan, silakan, punya uang banyak silakan. Yang penting bisa jawab pertanyaannya nanti di akhirat. Oleh karenanya Abdurrahman bin Auf menangis ketika dia mengatakan sahabatku akan mendahului masuk surga daripada aku. Akhirnya para ulama menyatakan meskipun orang miskin bisa jadi lebih dahulu masuk surga daripada orang kaya, akan tetapi setelah hisab bisa jadi orang kaya lebih tinggi kedudukannya di surga. Masalah waktu masuknya memang orang miskin lebih dahulu, tetapi setelah penghisapan bisa jadi orang kaya lebih tinggi. Kenapa? Setelah ditotal ternyata banyak sedekahnya, banyak membantu orang lain, banyak berinfak, ternyata pahalanya sangat banyak. Setelah ditimbang maka derajatnya lebih tinggi. Jadi orang miskin lebih utama dari orang kaya dari sisi duluan masuk surga. Adapun setelah masuk dilihat totalan tentang kebaikan dan keburukan yang ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya bahwasanya Islam tidak pernah melarang seorang untuk kaya, bahkan Islam menganjurkan. Fasiru fil ardh. Ya kata apa namanya? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan setelah salat Jumat, ya, kita seorang silakan mencari harta, mencari rezeki yang Allah tetapkan bagi kalian. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mencari rezeki. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bekerja. Terlalu banyak ayat yang menyebutkan tentang hal ini. Akhirnya menjadi masalah tatkala dunia menjadi tujuan utama. Oleh karenanya di antara doa Nabi SAW, wala taj'alid dunya akbaru hammina. Ya Allah, janganlah kau jadikan dunia ini sebagai tujuan utama kami. Tapi senantiasa jadikanlah dunia sebagai wasilah. Senantiasa barang siapa yang mencari dunia sementara otaknya di akhirat, pikirannya, cita-citanya selalu akhirat, saya mencari buat ini, buat pondok, buat anu, maka maka senantiasa pahala mengalir kepada dia. Bagaimana agar tetap hati ini selalu ingat dengan akhirat? Ya, di antara perkara yang buat kita senantiasa ingat akhirat, ya, jangan sampai lalai dari baca Al-Quran. Di antara kita ada yang sama sekali seharian penuh tidak baca Al-Quran. Ini tercela. Buat jadwal sehingga setiap hari ada yang kita baca satu halaman, satu lembar, lebih dari itu lebih bagus. Adapun berlewat hari-hari lewat 7 hari sama sekali tidak baca Al-Quran, maka ini bagaimana hati seorang tidak keras, bagaimana seorang tidak lupa dengan akhirat? Dia akan lupa. Sementara yang dia lewati dunia dan dunia, yang dia pikirkan dunia dan dunia, sementara tidak pernah baca Al-Quran, tidak pernah hadir pengajian, tidak pernah baca ya, nasihat-nasihat. Di antara juga yang membuat kita ingat akan akhirat, ya, sering untuk ziarah kuburan. Rasulullah SAW mengatakan zurul kubur fa innaha tudzakkirukumul akhirah. Ziarah kuburan karena bisa mengingatkan kepada akhirat. Dan kita baca doa di antara doa kubur, wa inna insyaallah bikum lalahiqun. Kami pasti nyusul kalian. Seorang tatkala baca doa ini mengatakan assalamu alaikum ahla diyar. Keselamatan bagi kalian wahai penghuni kuburan. Minal muslimin wal mu'minin, di antara kaum muslimin dan kaum mu'minin. Wa inna insyaallah bikum lalahiqun, dan kami pasti nyusul kalian. Tatkala dia mengucapkan dari hatinya akan ingat akhirat. Dia sadar bahwasanya kenikmatan, kemewahan yang dia miliki tidak akan dia bawa. Makanya saya sering sampaikan kepada teman-teman, di Saudi Arabia, di Arab Saudi, penyelenggaraan jenazah gratis. Seorang kaya raya punya hotel berbintang, mungkin 10 hotel, tatkala meninggal dikubur tidak satu real pun dia keluarkan. Kafannya gratis, penyelaran semuanya gratis. Apa yang dia bawa? Dia tinggalkan istananya, dia tinggalkan hotelnya, bahkan untuk meninggal saja tidak, uang tidak dia pakai. Makanya seorang berpikir demikian. Di sini tentunya mungkin bayar, Allah alam ya. Tapi kalau di sana, luar biasa. Seorang berpikir bahwasanya dunia akan dia tinggalkan. Sudah banyak orang-orang hebat yang sudah kita dengar. Kemana perginya Qarun dengan hartanya? Kemana Fir'aun pergi dengan istananya? Kemana kaum Ad? Kemana kaum Samud? Kemana Presiden Fulan? Kemana si Fulan? Kemana? Sudah pergi. Mereka berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Taala, bertanggungjawabkan seluruh apa yang mereka telah terbiasa. Oleh karena dunia ya, hanyalah wasilah ya, sebagai perantara bagi kita untuk bisa mencapai akhirat. Barang siapa yang merenungkan tentang hal ini, pergi ke kuburan kemudian mendoakan penghuni kubur, maka niscaya dia akan senantiasa ingat akan akhirat. Pertanyaan kedua dari penanya yang sama, nasihat ustaz pada kami yang ingin benar-benar melaksanakan poligami agar banyaknya keturunan yang hanya menyembah kepada Allah. Yang benar niatnya ini. Katanya niatnya untuk banyak keturunan agar menambah orang-orang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Niat yang bagus. Banyak doa saja ya. Banyak berdoa. Ya, nasihat saya tentunya seorang tatkala ingin melaksanakan poligami, dia harus sadar bahwa poligami merupakan syariat yang sangat mulia yang Allah turunkan untuk kesejahteraan umat ini menghadapi berbagai macam masalah problematika kehidupan sosial. Oleh karena kita katakan orang-orang kafir pun berpoligami. Orang-orang kafir hanya saja poligami mereka tidak pakai aturan dan tanpa batas. Mereka berzina dengan 10 orang, 100 orang tidak jadi masalah. Adapun Islam tidak. Islam poligami jadi atur. Ya. Maksimal hanya 4. Itu pun harus melihat kemampuan sang lelaki mampu atau tidak. Kalau menikah istri pertama saja Rasulullah SAW mensyaratkan adanya ba'ah. Ya ma'asyar syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Wahai para pemuda, barang siapa yang kalian mampu, bukan mampu berhubungan dengan istri, selain mampu berhubungan juga memiliki ekonomi yang cukup untuk menikah, falyatazawwaj, maka menikahlah. Kemudian kata Nabi SAW, fa'in lam yastati', maka tidak, kalau tidak mampu, fa'alaihi bisyam, maka puasa, jangan nekat. Maka berpuasa. Ini baru istri pertama, bagaimana istri yang kedua? Tentunya seorang harus juga melihat kondisinya, jangan sampai dia nekat ya, hanya bermodalkan tawakal tanpa usaha ya. Akan tapi jika dia sudah melihat kondisi dia mampu, kemudian dia bertawakal, maka tidak ada salahnya dia berpoligami dengan syarat dia bisa menjalankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena barang siapa yang tatkala berpoligami kemudian tidak adil, maka akan dipermalukan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kanat lahum ra'atani famala ila ihdahuma jaa yaumal qiyamah wa syikuhuma il." Barang siapa yang punya istri dua, kemudian dia condong kepada salah satunya, maka dia akan datang pada hari kiamat dalam keadaan badannya miring. Dilihat oleh seluruh orang, bikin malu saja. Oh, Abu Fulan ini ternyata miring badannya. Ternyata selama ini tidak adil. dipermalukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi barang siapa yang poligami kemudian dia adil lurus, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya yang jadi masalah bukanlah syariatnya, yang jadi masalah adalah pelaku poligami tersebut. Oleh karena sihat saya kepada para laki yang poligami, benar-benar ya menimbang antara maslahat dan mudharat, kemudian melihat kesiapan, ya, melihat kondisi. Kalau memang dia mantap, insyaallah Allah akan bantu. Allah mengetahui isi hati seorang. Kalau niatnya mulia, kemudian dia sudah berusaha untuk menyiapkan ya segala sesuatu, maka mudah-mudahan Allah akan membantu dia melaksanakan sunnah Nabi tersebut. Adakah seorang muslim, apakah seorang muslim yang meninggal pada saat minum khamar akan kekal di neraka? Jawabannya tidak. Nabi SAW yang pernah bersabda, "Man syaribal khamra fid dunya lam yashrabha fil akhirah." Barang siapa yang minum khamar di dunia tidak akan minum di akhirat. Ada beberapa tafsiran di antara para ulama. Di antaranya ada hadis yang menjelaskan itu barang siapa yang minum khamar kemudian tidak bertobat, maka dia tidak akan minum di akhirat. Tidak akan minum khamar di akhirat. Artinya dia akan diazab dalam neraka jahanam. Ada yang mengatakan orang ini meskipun sudah masuk di surga, namun dia pernah minum khamar dan tidak bertobat, maka tatkala di akhirat kala Allah, meskipun dia masuk surga, Allah akan menghilangkan syahwatnya terhadap khamar. Dia jadi orang yang tidak suka dengan khamar. Jadi dia meskipun di surga tapi tidak suka dengan khamar. Wallahu a'lam bishawab ya. Adapun orang yang kemudian minum khamar kemudian bertobat, maka taubat menghapuskan dosa-dosa sebelumnya, maka dia hukumnya seperti orang yang tidak pernah minum khamar. Dalam suatu hadis, orang yang masuk surga adalah dengan rahmat Allah. Bagaimana cara kita mencari rahmat Allah di dunia ini? Benar bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan, "Lan yadkhula ahadukumul jannata bi'amalihi." Tidak seorang pun yang masuk surga dengan bayar tiket amal dia. Tidak mungkin. Surga itu terlalu indah, tidak ada bandingannya dengan amalan kita. Akan tapi kita masuk surga dengan sebab. "Udkhulul jannata bima kuntum ta'malun." Kata Allah, masuklah surga kalian dengan sebab amal perbuatan kalian. Jadi untuk meraih rahmat Allah dengan melakukan sebab meraih rahmat tersebut. Caranya bagaimana? Sebab-sebab meraih rahmat Allah dengan beribadah kepada Allah, bertakwa kepada Allah, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan mendatangkan rahmat Allah. Akan tapi ingat, amal yang kita lakukan ini bukanlah tiket untuk masuk surga. Karena tidak ada nilainya dibandingkan dengan surga. Ini hanyalah sebab untuk masuk surga. Ustaz, penghuni neraka kebanyakan adalah wanita. Apakah berarti wanita lebih berat untuk masuk surga? Apa saja yang memudahkan wanita masuk surga? Yang paling mudah masukkan wanita masuk surga adalah taat kepada suami. Ya, Rasulullah SAW. Ya, ini perlu kita ingatkan terus kepada Rasulullah SAW. Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ghairillah la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha. Kalau saya boleh memerintahkan seorang untuk sujud kepada selain Allah, saya akan perintahkan wanita untuk sujud kepada suaminya. Ini menunjukkan hak suami sangatlah besar. Seorang istri yang taat kepada suaminya, berbakti kepada suaminya, sudah pintu surga terbuka selebar-lebarnya buat dia. Sangat mudah untuk masuk surga, tinggal taat kepada suami, mencari ridha suami. Oleh karena kalau orang mengatakan surga di bawah telapak kaki ibu, kita katakan surga di bawah telapak kaki suami bagi seorang istri. Kalau seorang wanita tatkala dia berbuat baik kepada ayahnya, tatkala dia senyum kepada ibunya, tatkala dia menyenangkan hati ibunya, dia merasa mendapatkan pahala, maka hendaknya dia hadirkan perasaan tersebut tatkala dia berbakti kepada suami. Karena berbakti kepada suami juga pahalanya besar. Sebaliknya seorang wanita tatkala dia merasa berdosa tatkala membentak ibunya, maka hendaknya dia merasa berdosa tatkala membentak suaminya, mengangkat suara di hadapan suaminya. Yang jelas bahwasanya pintu surga, untuk meraih surga banyak jalan. Di antara jalan yang terbesar yang mudah ditempuh oleh seorang wanita adalah taat kepada suami. Ustaz, bagaimana tentang ayat yang menerangkan bahwasanya yang kekal hanyalah Allah, padahal kehidupan akhirat pun juga kekal? Kekalnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata orang, Allah itu ada sebelum kalimat ada itu ada, dan Allah tetap akan ada meskipun kalimat tidak ada sudah tidak ada. Jadi kekalnya Allah Subhanahu wa taala lah secara zatnya Allah Subhanahu wa taala kekal. Adapun kekalnya penduduk surga dan kekalnya neraka atau kekalnya surga dan penduduk surga dan kekalnya neraka dan penduduk neraka adalah karena Allah yang mengekalkannya. Akan tapi tetap berbeda, karena kekekalan Allah ya adalah dari zaman azali. Allah Subhanahu wa taala tidak bermula. Tuhan pencipta alam semesta ini tidak bermula. Adapun manusia, surga darinya tidak ada menjadi ada. Kemudian penduduk surga juga dari tidak ada menjadi ada. Kemudian Allah menghukumi mereka untuk kekal. Jadi kekal mereka pun diawali dengan nol, kemudian hidup, kemudian dikekalkan oleh Allah, bukan kekal secara zatnya sendiri. Oleh karenanya meskipun surga dan penghuninya kekal, kekekalannya tidak sama dengan kekekalan Allah Subhanahu wa taala yang tidak dimulai dengan permulaan. Ustaz, karenanya bukankah dalam hadis disebutkan bahwa kenikmatan surga tidak pernah dilihat oleh mata seorang pun? Lalu bagaimana mendudukkan hadis bahwa Rasulullah SAW pernah melihat dilihatkan surga tersebut? Kita mengatakan bahwasanya ini pengecualian, ya. Rasulullah SAW dilihatkan sebagian nikmat surga, ya, karena ada kemaslahatan yang Allah inginkan. Allah Subhanahu wa taala, ya, ingin agar Rasulullah SAW menyampaikan sebagian daripada nikmat surga. Akan tetapi masih banyak kenikmatan-kenikmatan yang belum dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara kenikmatan tersebut adalah lezatnya melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara doanya, as'aluka ladzat an-nazar ila wajhikal karim. Ya Allah, aku minta kelezatan pandangan melihat wajahmu ya Allah. Dan masih banyak kenikmatan-kenikmatan yang lain yang Rasulullah belum lihat. Sebagian diperlihatkan oleh Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi secara umum hanya Nabi saja yang atau sebagian Nabi yang pernah melihat, seperti Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun selainnya dari umat-umat para Nabi tidak pernah melihat surga, dan mereka hanya melihat nanti tatkala masuk dalam surga tersebut. Ustaz, apakah ada ruh yang penasaran? Tidak ada ruh yang penasaran. Tidak ada namanya gentayangan, tidak ada namanya uka-uka, tidak ada namanya penampakan. Itu semuanya lah jin. Jadi seorang yang sudah meninggal dunia, ya, akan masuk dalam alam barzah. Alam barzah adalah alam perantara antara alam dunia dengan alam akhirat. Apakah orang tersebut dikubur atau tidak? Dinamakan dengan alam kubur karena kebanyakan orang meninggal dikubur. Akan tapi dinamakan juga dengan alam barzah. Barzah dalam bahasa Arab artinya perantara antara alam dunia dengan alam akhirat. Seorang meskipun dimakan oleh ikan hiu, rohnya langsung masuk dalam alam barzah. Oleh karenanya Fir'aun laknatullah alaihi bersama pengikutnya tatkala ditenggelamkan oleh Allah dalam laut, ya, merah, ya, Allah mengatakan, ya, annaru yu'raduna 'alaiha buduwan wa 'ashiyya wa yauma taqumu as-sa'atu adkhilu 'ala fir'auna ashadul 'adab. Maka neraka itu ditampakkan kepada Fir'aun, diazab Fir'aun itu dalam alam kubur, buduwan wa 'ashiyya, ya, setiap siang dan setiap sore diazab oleh Allah. Kemudian kata Allah, wa yaumal qiyamati adkhilu 'ala fir'auna ashadul 'adab, dan tatkala nanti hari kiamat masukkanlah Fir'aun kepada azab yang lebih pedih, masuk dalam neraka jahannam. Sekarang ini Fir'aun sedang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam apa? Dalam alam barzah. Meskipun Fir'aun tidak dikubur. Karena kita tahu Fir'aun jasadnya diselamatkan oleh Allah kemudian dijadikan mumi oleh orang-orang Mesir. Allah mengatakan al-yauma nunajjika bibadinika litakuna liman khalfaka ayah. Maka pada hari ini kami selamatkan jasadmu wahai Fir'aun agar menjadi pelajaran bagi orang-orang sebelum orang-orang sebada manusia. Kenapa Allah selamatkan jasad Fir'aun? Kata para ulama, agar orang-orang tahu Fir'aun sudah tewas. Kenapa? Kalau Fir'aun tidak tewas, tidak nampak jasadnya, orang bilang Fir'aun belum mati. Orang akan bilang Fir'aun lagi berenang di Laut Merah, lagi janjian sama Nyi Roro Kidul di Laut Selatan. Oleh karena Allah tampakkan jasadnya sudah tewas, nih Fir'aun yang ngaku sebagai Tuhan, sudah tewas. Allah tampakkan dia tewas. Kemudian jasadnya meskipun dijadikan mumi, dia sedang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, orang yang sudah meninggal dunia otomatis masuk dalam alam barzah, meskipun jasadnya selamat, meskipun jasadnya dikasih balsam, meskipun jasadnya dikunyah, dimakan oleh ikan hiu atau ikan paus atau singa atau macan, dia sudah masuk dalam alam barzah, dan tidak ada roh yang penasaran. Roh sudah masuk dalam alam barzah dan sudah ditanya oleh malaikat mungkar dan nakir. Oleh karenanya barang siapa, dan bukanlah akidah Islam, kalau akidah agama yang lain mungkin ada roh bergentayangan, makanya perlu kasih menyan, makanya perlu kasih sajen, makanya kasih kopi, ya. Oleh karena dulu ada diceritakan oleh seorang syekh, kalau tidak salah Syekh Albani rahimahullah, ada seorang yang dia nantang. Syekh Albani disebutkan banyak cerita-cerita yang menunjukkan beliau sangat pintar. Di antaranya cerita yang pernah saya baca, ada seorang dukun, dia menantang Syekh Albani untuk berdialog. Dia bisa mengetahui masa depan, kata dia. Kata Syekh Albani rahimahullah, "Tayib, kita boleh berdialog, tapi saya punya syarat. Kata dukun tadi, kalau gitu syaratnya apa loh? Kamu katanya dukun, kok nggak tahu syaratnya? Katanya tahu masa depan, kok syaratnya nggak tahu? Berarti kamu bukan dukun. Nggak beres. Ada orang yang ngaku bisa mendatangkan ruh kepada Syekh Al-Albani rahimahullah. Syekh Al-Albani mengatakan, "Tayyib, kita punya perjanjian. Saya ingin kau datangkan ruhnya Imam Bukhari karena ada hadis yang saya lupa." Ya enggak bisa, setan enggak hafal Sahih Bukhari. Sampai saya pernah di kapal ketemu dengan seorang yang dia mengatakan, "Ustaz, orang tua saya atau keluarga saya meninggal, belum sempat bagi waris. Nah, ada orang yang bisa menghadirkan ruh, ingin mendatangkan ruh orang ini supaya bagi waris ruh ini." Anda bilang, "Jangan ya, tidak ada ilmu waris. Allah telah sebutkan orang sudah meninggal ada masuk dalam ilmu waris, tidak perlu dia hadir kembali." Kamu jangan ditipu sama sang dukun. Kenapa? Kalau ruhnya hadir, dia akan bilang, "Berikan setengah harta ini untuk dukun ini." Nanti kamu ditipu, akhirnya enggak jadi. Jadi ruh tidak ada ya, tidak ada namanya ruh yang bergantayangan ya. Yang ada ruh, yang ada jin. Jin mengikuti seorang ya, rupa seseorang, kemudian meniruni rupa seorang sehingga orang menyangka itu ruhnya yang masih bergantayangan, padahal tidak ada. Oleh karenanya ya, yang ada yang nampak, gondruwo atau yang lainnya, itu hanyalah jin yang meniruni ruh, bukan ruh. Adapun ruh seseorang sudah masuk dalam alam barzah. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, apakah kehidupan di surga sama dengan kehidupan di dunia, yakni keseharian seperti jalan-jalan, main bola? Disebut dalam surga ada namanya pasar, pertemuan. Di surga ada orang yang berangan-angan, "Ya Allah, saya ingin." Dia suka bercocok tanam. Rasulullah sebut ada seorang yang duduk surga ingin bercocok tanam. Maka dia pun hanya sekedar menghayal aja. Tiba-tiba datanglah biji dia tanam, langsung tumbuh saat itu pula. Ya bisa saja orang pengen main bola, tidak ada yang larang ya kalau pengen main bola di sana. Tapi mungkin kalau sudah di sana ketemu bidadari, lupa main bola. Banyak, terlalu banyak kenikmatan di sana. Tapi tidak ada yang melarang ya, kalau ada yang mau main bola silakan. Ustaz, bagaimana seorang muslim diazab karena dosanya? Apakah api neraka akan menghanguskan secara cepat? Saya ulangi lagi bahwasanya ya, seorang muslim bagaimanapun selama dia tidak kafir dan syirik, dia akan masuk surga ujung-ujungnya meskipun diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya azab tersebut sesuai dengan kadar dosa yang dia lakukan. Semakin banyak dosanya, semakin berat dosanya, akan semakin lama azab yang akan diberikan kepada dia. Namun kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya dan karunianya dan luasnya ampunan Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Oleh karena di antara perkara yang sangat penting adalah sering bertobat, sering beristighfar. Nabi SAW mengatakan, "Tuba liman wajada fi sahifati istighfaran katsira." Sungguh beruntung orang yang mendapati dalam catatan amalnya istighfar. Karena istighfar ini akan menghilangkan dosa-dosa. Dengan bertobat seluruh dosa-dosa akan hilang. Yang penting dosa-dosanya benar-benar ya nasukh, benar-benar serius kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah ahlul bidah kekal di neraka? Jawabannya, ahlul bidah bertingkat-tingkat. Dan para ulama menyatakan bahwasanya hadis terpecahnya umat menjadi 73 golongan itu bukan menunjukkan mereka pasti masuk neraka seluruhnya, enggak. Akan tetapi itu hadis ancaman. Hadis ancaman sebagaimana Allah mengatakan, "Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butuhim nar, fi butunihim nar wa sayaslawna sa'ira." Sungguhnya orang-orang yang makan harta anak yatim, dia masukkan api dalam perutnya. Namun apakah semua orang makan harta anak yatim pasti masuk neraka? Kita bilang tidak. Ini hadis ancaman. Bisa jadi dia punya pahala yang lebih besar yang mengalahkan dosanya tersebut. Bisa jadi dia bertobat, bisa jadi Allah maafkan dia, wallahu alam. Kita bilang orang yang melakukan bid'ah, bid'ah bertingkat-tingkat. Ada bid'ah berupa kemaksiatan, ada bid'ah sampai pada tingkat kekufuran. Seperti bid'ahnya Ibnu Arabi yang menyatakan bahwasanya Tuhan bersatu dengan dia. Ini bid'ah sampai pada tingkat kekufuran. Adapun bid'ah-bid'ah yang ibadah misalnya tidak sampai pada tingkat kekufuran, maka tidak mungkin kita mengatakan orang tersebut kekal. Dia masih muslim. Dia masih muslim, hanya melakukan dosa sebagaimana dosa-dosa yang lainnya. Ustaz, jika seorang soleh telah meninggal lalu dia ditanya oleh malaikat, lalu dia mampu menjawab pertanyaan malaikat, apakah dia langsung dimasukkan ke surga? Jawabannya tidak. Seorang tatkala di surga akan diuji oleh dua malaikat, Munkar dan Nakir. Dan akan ditanya tentang siapa Tuhanmu, siapa Nabimu, dan apa agamamu. Dan ingat, seorang menjawabnya dari hati. Jangan dia mengatakan, "Saya maksiat saja, saya minum khamar, saya mencuri, saya korupsi. Saya sudah hafal kok Tuhan saya Allah, Nabi saya Muhammad, agama saya apa? Islam, saya sudah hafal. Kalau saya lupa, saya bawa catatan, tulis di kain kafan." Perkaranya lain. Benar-benar seorang dibuat lupa yang berbicara adalah imannya. Jawabannya gampang. Tuhan adalah Allah. kemudian Muhammad adalah nabiku dan Islam adalah agama. Oleh karena Rasulullah SAW menyebutkan tentang orang-orang munafik. Tatkala ditanya oleh malaikat di hari di dalam kuburan, dia mengatakan, ha ha, sami'tun nas yaquluna hadza. Dia ingin mengucapkan tapi dia lupa. Dan ini bentuk siksaan kepada orang munafik ini. Orang munafik tahu Nabi Muhammad adalah, tahu Allah adalah Tuhan, dia tahu. Namun tatkala di kuburan dia tidak bisa ngomong. Yang lebih menyedihkan, dia berusaha ngomong, ha, dia kayak ingat sesuatu namun tidak bisa dia keluarkan. Antum bayangkan ada pentungan, ayo siapa? Siapa nama mbahmu? Dia, siapa ya? Lupa. Aduh. Betapa sedihnya tatkala itu. Ini orang munafik seperti itu. Dia akhirnya tanya, siapa nabimu? Dia tahu gitu. Filenya hilang. Dia mengatakan, saya dengar manusia bilang begini. Sudah dipentung sama malaikat. Malaikat aja yang berbicara adalah iman. Dan barang siapa yang bisa menjawab pertanyaan tersebut, maka insya Allah dia akan diberi kabar gembira dan akan di apa namanya mendapat keindahan hidup di kuburan. Jadi kuburan merupakan awal daripada akhirat. Seorang yang bermaksiat diazab sejak di kuburan sebelum di neraka jahanam. Dan orang yang saleh diberi kenikmatan di kuburan sebelum di surga. Demikian saja para hadirin rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kajian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Yang benar datang dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang salah dari pribadi saya sendiri. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni kita semua. Dan sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala mengumpulkan kita di rumahnya, di Baitullah di dunia ini, semoga Allah mengumpulkan kita di surganya kelak dan menjauhkan kita dari neraka jahannam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.